Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. დღევანდელ გადაცემას გაუძღობთ მე, ანასტასია არაპული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ საფოვასაძე გაგვაცნობს. ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილამშვიდობის მოგესალმებით და კარგ დღეს გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, სადაც გარდა იმისა, რომ მოისმეთ მასალას და წაიკითხავთ, ასევე შესაძლებელია, რომ რადიოს მოусმინოთ თანაც მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკლიკოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ორივე ქართული შრიფტით. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. საფოვასაძეს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
ფილიშიმ ცხოვრობი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხტალი, რომელიც ორ შაბათს გაუჩინარდა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, იმყოფება ამ შესახების ადვოკატმა ელჩინ სადიყოვმა განუცხადა რადიო თავისუფლებას. სადიყოვის თქმით, მუხტალის ორ შაბათს საღამოს თბილისში საკურთელ სახლთან დააკავეს და ძალით ჩასვეს მანქანაში. დამკავებლებს თავი არ წარუდგენიათ, მაგრამ მუხტალის აზრით ისინი საქართველოს სპეცსამსახურების თანამშრომლები იყვნენ. როგორც აფგან მუხტალის ადვოკატი ამბობს, მის კლიენტს ტომარა ჩამოაცვეს თავს და დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში მიჰყავდათ მანქანით გაურკვეველი მიმართულებით. მანქანა ორჯერ გამოიცვალეს. მუხტალის თქმით, მესამე მანქანაში აზერბაიჯანულად ლაპარაკობდნენ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის სიტყვებით, როცა მას ტომარა მოხსნეს, იგი აზერბაიჯანის სასაზღვრო გამშვე პუნქტში იმყოფებოდა. მუხტალი, რომლის თქმით, მას 10,000 ევრო ჩაუდეს აზერბაიჯანის ხელისუფლება საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისა და კონტრაბანდის ბრალდებებს უყენებს. ადვოკატ სადიყოვის თქმით, სასამართლო მუხტალის დაკავების საკითხს 4 შაბათს განიხილავს. აზერბაიჯანელი აქტივისტი და ჟურნალისტის მუხტალის გაუჩინარებასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციები ერთობლივ განცხადებას აუცილებენ. არასამთავრობო ორგანიზაციები მიმართავენ ხელისუფლებას საქმის მაღალი პოლიტიკური მნიშვნელობიდან გამომდინარე დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს საჯარო განცხადებების გამოქვეყნება, რომელიც პასუხებს გასცემს ჟურნალისტის თავისუფლების უკანონო აღკვეთისა და აზერბაიჯანის ხელისუფლებისათვის გადაცემის პროცესში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების შესაძლო მონაწილეობას ან აშკარა უმოქმედობას დაკავშირებით გაჩენილ დაუსაბუთებელ ეჭვებს. 31 მაისს საქართველოში პოლიციელის დღე აღინიშნება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე პოლიციის პროფესიული დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება გაიმართება. ღონისძიება საქართველოს პრემიერ-მინისტრიმ, შინაგან საქმეთა მინისტრი, საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წევრები, სპეციალურად ამ დღისთვის ჩამოსული მაღალი რანგის სტუმრები და დელეგაციები, ასევე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები დაესწრებიან. აღლუმი 11 საათზე დაიწყება. მოსკოვსა და მის შემოგარენში 16-მდე გაიზარდა 29 მაისის გრიგალის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივანმა სვეტლანა პეტრენკომ 30 მაისს გამოაცხადა, რომ გრიგალმა 11 ადამიანი შეიწირა მოსკოვში, ხოლო მოსკოვის ოლქის გუბერნატორის ანდრეი ვორობიოვის ინფორმაციით 5 ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი, დაიღუპა რუსეთის დედაქალაქის გარეუბნებში. გრიგალი 29 მაისს ადგილობრივი დროით 16 საათისთვის დაატყდა მოსკოვს თავს. მოსახლეობა არ იყო სათანადოდ გაფრთხილებული. მოსკოვის ოლქის ჯანდაცვის დეპარტამენტის მონაცემებით საავადმყოფოებში მოათავსეს 10 დაშავებული, რომელთაგან 8-ის მდგომარეობა მძიმეა. მოსკოვის მერის სერგეი სობიანინის თქმით, სქარი სიჩქარე საათში 100 კილომეტრს აღწევდა და გრიგალმა 3500-ზე მეტი ხე გადადეხა. Baghdadში სულ ცოტა 27 ადამიანი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაიჭრა ორი აფეთქების შედეგად, როგორც უცხოებიან ერთი აფეთქება წუხელმოხდა კარადის რაიონში მდებარე კაფესთან და 16 ადამიანი შეიწირა, მათ შორის ქალები და ბავშვები. 30 მაისის დილას კი დანახმული ავტომანქანა აფეთქდა ბაღდადის ერთ-ერთ მთავარ ხიდთან, დაიღუპა 11 და დაიჭრა ათობით ადამიანი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ, ხოლო მეორე თავდასხმის სავარაუდო მომწყობებზე ჯერ არაფერია ცნობილი. მუსლიმები ამჟამად რამადანზე იმობენ, რის გამოც ბევრი მათგანი, მათ შორის ერაყელებიც, გვიანობამდე არ იძინებენ. ისინი საყიდლებზე დადიან და ერთმანეთს ხვდებიან ხოლმე მზის ჩასვლისა და მარხვის დასრულების შემდეგ.
მადლობა სოფო, ახალიამბების სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერში ახალიამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში არის შესაძლებელი, 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ პროტესტის ნიშნად ჩაშალეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიშის პრეზენტაცია, რომელიც 30 მაისს უნდა გამართულიყო. ვცლად რამდენიმე წუთში უკვე ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჭულია გვეთყვის ამ თემაზე.
ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ შევქმნათ სურათი, თითქოს პროგრესი არის, მაგრამ გარკვეული ხარვეზები რჩება, იმიტომ რომ ეს ასე არ არის. და არ ვაპირებთ, რომ მოვისმინოთ, გავაგრძელოთ მოსმენა იმ მესიჯის, რომელსაც უკვე არაერთი თვეა და წლებია ვისმენთ ხელისუფლებისგან, რომ სასამართლო სისტემა ერთხამეში ვერ შეიცვლება, რაც ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, მაგრამ რეფორმა დგას სწორგზაზე და ეს არის მთავარი.
ასევე მოისმენთ ჩვენი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს დევნილების სტატუსის შესახებ. შეიძლება თუ არა დევნილის სტატუსის მიღების წესი, ამ საკითხზე მუშაობდა გუშინ ჯიმშერ რეხვიაშვილი.
მოსმენილი მაქვს ტელევიზიით, ამბობდა, რომ ვისაც მაღალი ხელფასი აქვს, იმას აღარ დაერიცხებოდა ეს დევნილის შემწეობა და იმის ხარჯზე, ვისაც უჭირს, იმას გაუზრდითო, მაგრამ ეს რამდენად შესრულდა და სრულდება და ძალაშია თუ არა უკვე ჯერჯერობით ჩვენთვის ცნობილი არ არის.
გადაცემის პირველ ნაწილში ასევე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ სიუჟეტებს. მაგალითად, გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან. ბანკის ვალებით შეწუხებული მოსახლეობა კახეთში ადგილობრივთა ნაწილი ჩივის, რომ ფინანსებს ვეღარ ანაწილებს და კრედიტის გადახდა სულ უფრო უჭირს. რა საჭიროებისთვის იღებენ ვალებს და რა გამოსავალს ხედავენ ეკონომისტები არსებულ მდგომარეობაში? რამდენიმე წუთში გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ.
ესეთი გმოულოდნელი ავადმყოფობა და მე მართალ რა მჭირდა ვალის აღება და ავიღე და ნელ-ნელა ვფარავ. ის ცოტა ძნელია რომ დავფარო.
ის ვალი გვაქვს, როგორ არა გვაქვს. იმდენი რომ რამის შიურებს ხედავთ უკვე სახლში.
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს სამეგრელო და ზუგდიდის მერია თავის თავზე იღებს ვალდებულებას ოპოზიციური პარტიის მიერ ქალაქში გაკრული პლაკატები, რომელიც ეხება საკრებულოს იმ წევრებს, რომლებმაც ქალაქისა და თემის გაერთიანებას დაუჭირეს მხარი. ჩამოხსნას ასევე ამ პირთა მიმართ გატარდება თუ არა სანქციები, ამის შესახებ თეშონია მოგუყვება.
პლაკატები თუ დააკვირდებით, ეხა მოქალაქეების მიდანზე ჩვენი მიდანს გაიკრა ყველა იმ ადგილას, სადაც მანამდე იყო განცხადებები გამოკროლი. ამიტომაც ეს არის უბრალოდ საბაბი, ეხა თქვენ ხედავთ, რომ საბაბია ის, რომ თელი კრიმინალური პოლიცია დაყვება, ჯერჯერ ამაზე ზედამხედველობის სამსახური უნდა ზრუნავდეს ამ შემთხვევაში.
სიუჟეტი გვექნება ქუთაისიდანაც. დღეს ქუთაისი მნიშვნელოვან მოვლენას უმასპინძლებს. რაგბში 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი ქუთაისის აია არენაზე გაიხსნება. როგორია მოლოდინები და რა სამუშაოები განხორციელდა ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის? ამის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიოძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
სათამაშო სახეობებს საქართველოში არასოდეს არ ჩატარებულა. შესაბამისად, მნიშვნელობაზე ალბათ ზედმეტია ლაპარაკი.
გარდა ამისა, გარდა სიუჟეტებისა, რომელსაც მოისმენთ გადაცემის პირველ ნაწილში, ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმოხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში გვეყოლება სტუმარი. დღეს შევხვდებით ფესო კობახიძეს, მხატვარს, რომლის გამოფენაც გამართება პარასკევს თბილისში და რომელიც რაჭიდან ჩამოვიდა ჩვენთან სტუმრობისთვის. მასთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, როგორია რეგიონებში მცხოვრება მხატვრებისთვის და როგორია გამოფენების ორგანიზება. ასევე გვექნება სატელეფონო ჩართვა ჩვენს კორესპონდენტთან ანუკი ბურტულთან. მოისმენთ ისეთ ინფორმაციებს, როგორიც არის ინფორმაცია ამინდის შესახებ, კულტურული ღონისძიებების შესახებ. ვითამაშებთ ვიქტორინას და ახლობით ესეთი გახლავთ განრიგი, რომელსაც მიუყვებით 10 საათამდე. თავისუფლების დილა სწორედ ამ დრომდე გრძელდება, კი რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მოუწყებლობს.
ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც მოусმინოთ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროტესტის ნიშნად ჩაშალეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიშის პრეზენტაცია, რომელიც 30 მაისს უნდა გამართულიყო. მიზეზად დასახელდა სასამართლო სისტემაში არსებული სავალალო მდგომარეობა და რეფორმის უშედეგობა, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით მართველი პოლიტიკური გუნდის მიკერძოებული ჩარების შედეგს წარმოადგენს. ჩაშლილი შეხვედრის ფარგლებში მწვავე განცხადებები გაკეთდა არასამთავრობო ორგანიზაციების საგანგებო საპარლამენტო შეხვედრების ორგანიზებას ითხოვენ.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის მეხუთე ანგარიშის პრეზენტაციის ჩაშლისთვის მოწვეულ სტუმრებს ბოდიში მოუხადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ანა ნაცვლიშვილმა. აღნიშნა, რომ სასამართლო სისტემაში არსებული სავალალო სიტუაცია სხვა გზას უბრალოდ აღარტოვებს და საგანგაშო მაგალითებად დაასახელა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის დანიშნვისა და სტრასბურგის სასამართლოსთვის მოსამართლეთა კანდიდატურების შერჩევის პროცესები. მოწვეულმა სტუმრებმა პრეზენტაციის ჩაშლის შესახებ მას შემდეგ შეიტყვეს, რაც თავიანთი ადგილები დაიკავეს და ანგარიშის გასაცნობად მოემზადნენ.
ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დღეს საბჭოს მონიტორინგის ანგარიშის წარმოდგენა და დავარცხნილა და მშვიდად საუბარი იმაზე, როგორ ინგრევა სისტემა, იქნება ძალიან არაადეკვატური და არასწორი ნაბიჯი. ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ შევქმნათ სურათი, თითქოს პროგრესი არის, მაგრამ გარკვეული ხარვეზები რჩება, იმიტომ რომ ეს ასე არ არის. და არ ვაპირებთ, რომ მოვისმინოთ, გავაგრძელოთ მოსმენა იმ მესიჯის, რომელსაც უკვე არაერთი თვეა და წლებია ვისმენთ ხელისუფლებისგან, რომ სასამართლო სისტემა ერთხამეში ვერ შეიცვლება, რაც ჩვენც ძალიან კარგად ვიცით, მაგრამ რეფორმა დგას სწორ გზაზე და ეს არის მთავარი.
ანა ნაცვლიშვილის განცხადებით, სასამართლო სისტემის რეფორმამ სწორი გზიდან აშკარად გადაუხვია. რეფორმის სამმა ტალღამ პრაქტიკულად ნულოვანი შედეგი მოიტანა და ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობა მართველმა გუნდმა და საქართველოს პარლამენტმა უნდა აიღონ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ საგანგებოდ აღნიშნა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ნინო გვენეტაძის პერსონალური წვლილი სასამართლო სისტემის რეფორმის წარმატებული განხორციელების მცდელობაში, თუმცა იქვე დააზუსტა, რომ პერსონალური ძალისხმევა შედეგის მომტანი არ არის, რადგანაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიუკერძოებელი მიდგომებია გაბატონებული. ჩაშლილ პრეზენტაციაზე მოწვეულ სტუმრებს შორის თავად ნინო გვენეტაძეც იყო. მონიტორინგის პროცესისთვის მან არასამთავრობო ორგანიზაციას მადლობა გადაუხადა, თუმცა მათი პროტესტი ცხადია არ გაიზიარა და აღნიშნა, რომ რეფორმა არ იძლევა მყისიერ შედეგს.
თქვენი ფორმა გამოხატვისა და პრობლემებისადმი რეაგირებისა, ეს არის თქვენი გადაწყვეტილება. მე მიმაჩნია და მესმის ის, რომ პრობლემები ნამდვილად გაგვაჩნია, მაგრამ პრობლემების დაძლევა სჭირდება დრო, სჭირდება გარკვეული გონივრული მიდგომები და თანმიმდევრული სულა.
ნინო გვენეტაძისგან განსხვავებით, პრეზენტაციის ჩაშლის გამო სიბრაზე ვერ დამალა იუსტიციის საბჭოს წევრმა ვახტანგ თორდიამ და მეტიც, მან არასამთავრობო ორგანიზაციები არაობიექტური ინტერესებით მოქმედებაშიც დაადანაშაულა.
თქვენ გამოყავთ იუსტიციის საბჭო გმირებით და ანტიგმირებით. ასე არ არის. იუსტიციის საბჭო არის მონოლითური, ღირსეული პასუხისმგებლობის მქონე კოლექტივი, რომელიც რაღაც გადაწყვეტილებს ღებულობს, რომელიც ვიღაცას არ მოწონს, ვიღაცას მოსწონს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ის უკვე უარგისია. ტენდენციურობა, არაობიექტურობა, რომელიც თქვენ გახასიათებთ, დღეს ამის დასტური იყო დღევანდელი თქვენი განცხადება. 9 წლის უკან თქვენ ასეთი აქტიურები იყავით.
ასეთ შეფასებას ღიმილი შეხვდნენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელები. მათ აზრი ცხადია, არ შეუცვლიათ და მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ფიქრობს, რომ სასამართლო სისტემაში გამეფებული კლანური მართლობის გამო სისტემის მიღმართ ჩებიან ღირსეული მოსამართლეები, ხოლო მათ ადგილს იკავებენ ისინი, რომელთა გვარებიც უკვე წლებია უარყოფითი ნიშნით ხვდება არასამთავრობო სექტორის ანგარიშებში.
ეს კლანები არის ზუსტად ხელშეწყობილი და გამაგრებული იმ ხარდაჭერით, რომელსაც ისინი იღებენ უკვე სასამართლოს გარედან. ამ შემთხვევაში აქ არის საუბარი მართლგუნდზე და ვფიქრობთ, რომ ეს პრობლემები, რომელიც არის სასამართლოში, პირდაპირ მომდინარეობს ზუსტად მართველი პარტიიდან. ამიტომ მართველმა პარტიამ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა იმაზე, თუ რა ხდება დღეს სასამართლო სისტემაში. საუბარი იმაზე, რომ ისინი თითქოს სასამართლო სისტემაში არ ერევიან, არის ტყუილი, იმიტომ რომ ისინი ერევიან მაშინ, როდესაც მათ ჭირდებათ.
30 მაისის პრეზენტაციის ჩაშლის მიუხედავად, საიასა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განცხადებით, კვლავაც გაგრძელდება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის მონიტორინგი და გაგრძელდება უფრო მკაცრადაც. თუმცა მანამდე ისინი გადაუდებელ ამოცანად თვლიან საგანგებო საკომიტეტო შეხვედრების ორგანიზებას პარლამენტში, როგორც ანა ნაცვლიშვილმა აღნიშნა, უნდა დაიწყოს მუშაობა ძალიან სწრაფ და სრულყოფილ სასამართლო რეფორმაზე. 30 მაისს დღის მეორე ნახევარში გამოქვეყნდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის რიგით მეხუთე ანგარიში, რომელიც ჩაშლილ პრეზენტაციაზე უნდა განხილულიყო. მასში მაგალითად აღნიშნულია, რომ მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსები ტოვებდა კონკურსის პროცესისადმი საბჭოს მხოლოდ ფორმალური მიდგომის შთაბეჭდილებას და კვლავაც დაბალია საბჭოს ხდომების გამჭვირვალობის ხარისხი.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა და ყურებაც კითხვის შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 8:16 თბილისის დროით და შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია მოსალოდნელი ამინდის შესახებ, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ანი ბურდულმა მოგვიმზადა.
ბათუმში დღეს ხანმოკლე წვიმა და 26 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმში მცირე ხნით იწვიმებს და 19 გრადუსი იქნება. ასევე ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი ფოთსა და ოზურგეთში. ორივე ქალაქში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. ზუგდიდში წვიმა და 20 გრადუსია ნავარაუდები. ქუთაისში კი ხანმოკლე წვიმა და 22 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსების ცნობით, ახალციხესა და ცხინვალში მცირე ხნით იწვიმებს. ახალციხეში 21, ცხინვალში კი 23 გრადუსია. მოსალოდნელი. გორში დღის პირველ ნახევარში წვიმა ელჭექი და 24 გრადუსი იქნება. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით, თბილისში მზიან ამინდთან ერთად შესაძლებელია იწვიმოს. აქ 26 გრადუსია ნავარაუდები. რუსთავში კი წვიმა და 27 გრადუსი იქნება. სიღნაღში დღის პირველ ნახევარში 26 გრადუსი ელჭექი და ძლიერი ქარია ნავარაუდები. თელავშიც იწვიმებს. ჰაერი კი 27 გრადუსამდე გათბება.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
თბილისი ოპენ ეირ 2016. 16 ივნისი. ლისი ვანდერლენდი. სამი სცენა 50 მეტი არტისტი. არქაი. ანათემა. ლენინგრად. სენდალიზა. სოფტი ჯეტ. იანგ ჯორჯიან როლიტა. ოქსია. ალექს დო. დამატებითი ინფორმაციის მიხედვით ჩვენი ვებსაიტი. თბილისი ოპენ ეირ დეტი. მუსიკა ჰაუსი.
Yeah. know. Maybe I love you so, but you don't feel like I do. Tell me, what can I do?
გრძელდება, გრძელდება გადაცემა თავისუფლების დილა, რომლის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 9:00-მდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არბული დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ვაგრძელებთ ასევე სიუჟეტების მოსმენასაც, ახლა გვინდა ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ მასალას მოუსმინოთ. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა ფრაქცია ევროპული საქართველოს მიერ მომზადებულ კანონპროექტს, რომლის მიღების შემთხვევაში 45 ლარი და 60 ლარამდე გაიზრდება დევნილი შემწეობა, ხოლო დევნილის სტატუსის მინიჭება შესაძლებელი იქნება დევნილთა რეგისტრაციისთვის საჭირო პროცედურების გარეშე. გარდა ამისა, კანონპროექტი ითვალისწინებს დევნილის სტატუსის რეგისტრაციის გარეშე მინიჭებას იძულებით გადაადგილებულ პირთა შთამომავლებისთვის.
აფხაზეთიდან დევნილი ლიანა ხომასურიძე, რომელიც თბილისში უშანგი ჩხეიძის 8 ნომერში მუსიკალური აცლედის შენობაში ცხოვრობს, წლებია ელოდება შემწეობის გაზრდას.
შემწეობის გაზრდასთან დაკავშირებით იყო მინისტრის მოსმენილი ბაქვს ტელევიზიით ამბობდა, რომ ვისაც მაღალი ხელფასი აქვს, იმას აღარ დაერიცხებოდა ეს დევნილის შემწეობა და იმის ხარჯზე, ვისაც უჭირს, იმას გაუზრდითო, მაგრამ ეს რამდენად შესრულდა და სრულდება და ძალაშია თუ არა უკვე ჯერჯერობით ჩვენთვის ცნობილი არ არის.
ლიანა ხომასურიძემ და მუსიკალურ აცლეთში მცხოვრებმა სხვა დევნილებმა არაფერი იციან ევროპული საქართველოს ინიციატივის შესახება, რომლის მიღების შემთხვევაში დევნილებს შეეძლებათ სიღარიბის შემწეობასთან ერთად დევნილის შემწეობაც მიიღონ. გარდა ამისა, დევნილი ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა აღარ გამოიწვევს დევნილის შემწეობის გაუქმებას, რადგან ბინით უზრუნველყოფა არ ცვლის მათ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას. კანონ პროექტის ერთ-ერთი ავტორის, დეპუტატ ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, ყოველთვიური შემოსავლის ზღვარი, რომლის მიღების შემთხვევაში დევნილს ეხსნება შემწეობა, ასევე აიწევს 1250 ლარიდან 1500 ლარამდე. მთლიანობაში კანონ პროექტის მიღება გამოიწვევს ყოველწლიური ხარჯის 75 მილიონით გაზრდას. თუმცა ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, კანონ პროექტს ფინანსურის გარდა ასევე აქვს პოლიტიკური ნაწილი, რომელიც დევნილთა სტატუსის მინიჭების წესს უკავშირდება.
იმისათვის რომ ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანია პოლიტიკურად საერთაშორისო ასპარესზე ფიქსირდებოდეს დევნილთა რეალური რაოდენობა, დღესდღეობით ეს არის 273,000 და არ ხდებოდეს კლება მომდევნო რეგისტრაციების დროს, ევროპული საქართველოს ინიციატივა გულისხმობს იმას, რომ ერთი, ვისაც ეხლა აქვს უკვე რეგისტრაცია, აღარ დაჭირდეს მომავალში ბიუროკრატიული ბარიერების გადალახვა, რომ მიიღოს დევნილის სტატუსი და მას დევნილის სტატუსი ჰქონდეს იქამდე, ვიდრე მოხდება ამ ადამიანების ღირსეული და უსაფრთხო დაბრუნება თავის საცხოვრებელ ადგილებში იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც სამწუხაროდ დღეს ოკუპირებულია.
ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, დევნილის სტატუსი ასევე რეგისტრაციის გარეშე უნდა მიენიჭოთ იძულებით გადაადგილებულ პირთა შთამომავლებს. თუმცა საპარლამენტო ოპოზიციის ამ ინიციატივას არიწონებს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო. მინისტრის მოადგილის გიგა გიორგაძის თქმით, დევნილთა რეგისტრაციამ და მასთან დაკავშირებულმა პროცედურებმა უნდა გამორიცხონ დევნილის სტატუსის უკანონო მინიჭების შესაძლებლობა.
ჩვენ არაერთი ესეთი საქმე გამოვავლინეთ 2000-მდე საქმე, როდესაც სტატუსი გარკვეული, რა თქმა უნდა, კორუფციული გარიგებებიდან გამომდინარე არასწორად ენიჭებოდათ 2012 წლამდე ადამიანებს, რომლებიც არ იყვნენ დევნილები და მათ სახლებიც კი ჰქონდათ გადაცემული. შესაბამისად, ნათელია ალბათ, რომ ამ მიმართულებით ესე დაუფიქრებლად სტატუსის ავტომატურად მინიჭება არ შეიძლება.
გიგა გიორგაძის თქმით, ოფიციალური სტატისტიკა აჩვენებს, რომ წლიდან წლამდე დევნილების რაოდენობა კი არ მცირდება, პირიქით იზრდება.
ჩვენ ყოველთვიურად მოგმართავს 50-დან 100-მდე ადამიანი, რომელსაც სტატუსი აქამდე არ მიუღია, ან შეჩერებული ჰქონდა აღდგენის მოთხოვნით. არანაირად აი ეს დინამიკა ჩვენ არ გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ იცით რა, დევნილმა დაიზაროს და სტატუსი არ აიღოს. პირიქით, ეხა როდესაც ცხოვრობას აქვს პოლიტიკა, რომ კარგი ბინები გადასცეს, პირიქით უფრო მოტივაცია არსებობს და ადამიანები საზოგადოებრივად ჩამოდიან, რომლებსაც აქამდე არ მოუმართავთ, ეხა მოგმართავენ, რათა ბინის მიღების რიგებში მოხვდნენ.
რაც შეეხება დევნილთა შთამომავლებისთვის სტატუსის რეგისტრაციის გარეშე მინიჭებას, მთავრობა არც ამ ინიციატივას იწონებს. გიგა გიორგაძის თქმით, ახალშობილისთვის დევნილის სტატუსის მისანიჭებლად ერთ-ერთი მშობელი უნდა იყოს დევნილი და მან შესაბამისი განცხადებით უნდა მიმართოს დევნილთა და განსახლების სამინისტროს. გიგა გიორგაძე მიიჩნევს, რომ ოპოზიციის ინიციატივა პოპულისტურია და მას პარლამენტი მხარს არ დაუჭერს. მით უფრო რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტისგან განსხვავებით კანონპროექტი უკვე დაიწუნა როგორც იურიდიულმა კომიტეტმა, ასევე ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კომიტეტმა.
Of a plot, we fell asleep by gooses.
tell your pa. But what are we gonna tell our friends when they say, ooh la la, wake up and it's Susie. Wake up and it's Susie. Wake up and it's Susie.
გაიგვიძეო პატარა სუსი, მხერო და ეს ადამიანი და ეს ჯგუფი 8 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეხლა ახალი ამბების დრო არის, ახალი ამბების მოკლე გამოშვება სოფო ვასაძე გაგვაცნობს, გისმენთ სოფო.
აზერბაიჯანელი აქტივისტისა და ჟურნალისტის ავგან მუხთალის გაუჩინარებასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციები ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ. ორგანიზაციები მიმართავენ ხელისუფლებას საქმის მაღალი პოლიტიკური მნიშვნელობიდან გამომდინარე და უყონებლივ უზრუნველყოს საჯარო განცხადების გამოქვეყნება, რომელიც პასუხისგაცემს ჟურნალისტის თავისუფლების უკანონო აღკვეთისა და აზერბაიჯანის ხელისუფლებისათვის გადაცემის პროცესში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების შესაძლო მონაწილეობას ან აშკარა უმოქმედობასთან დაკავშირებით გაჩენილ დასაბუთებულ ეჭვებს. 31 მაისს საქართველოს პოლიციის დღე აღინიშნება. მშენებლობა საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე პოლიციელის პროფესიული დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება გამართება. ღონისძიება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, შინაგან საქმეთა მინისტრის, საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წევრების, სპეციალურად ამ დღისთვის ჩამოსული მაღალი რანგის სტუმრები და დელეგაციები, ასევე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები დაესწრებიან. მოსკოვსა და მის შემოგარენში 16-მდე გაიზარდა 29 მაისის გრიგალის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრეზიდენტმა სვეტლანა პეტრენკომ 30 მაისს გამოაცხადა, რომ გრიგალმა 11 ადამიანი შეიწირა მოსკოვში, ხოლო მოსკოვის ოლქის გუბერნატორის ანდრეი ვორობიოვის ინფორმაციით 5 ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი, დაიღუპა რუსეთის დედაქალაქის გარეუბნებში. გრიგალი 29 მაისს ადგილობრივი დროით 16 საათისთვის დაატყდა მოსკოვს. მოსახლეობა არ იყო სათანადოდ გაფრთხილებული. მოსკოვის ოლქის ჯანდაცვისა და დეპარტამენტის მონაცემ ებით საავადმყოფოებში მოათავსეს 108 დაშავებული, რომელთაგან 8-ის მდგომარეობა მძიმეა. მოსკოვის მერის სერგეი სობინიანის თქმით, ქარის სიჩქარე საათში 110 კმ-ს აღწევდა და გრიგალმა 3500-ზე მეტი ხე გადადეხა.
რუსეთი და 32 წუთი თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ახალი ამბების შემდეგ, როგორც წესი, სპორტის სიახლეებსაც ვეცნობთ ხოლმე. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად. დილა მშვიდობის, ოთო.
დილა მშვიდობის. საფრანგეთის ღია პირველობაზე გუშინ საწყისი ეტაპის მორიგი შეხვედრები გამართა. დაიწყებს წყვილთა რიგის ერთი მატჩით, რომელიც ჩვენთვის არასასურველი შედეგით დასრულდა. ნიკოლოზ ბასილაშვილი ერთეულთა ტურნირისგან განსხვავებით წყვილებში როლან გაროსს პირველი ვეწრიდან გამოეთიშა. ბასილაშვილისა და ავსტრალიელი მეტ რიდის დუეტი სამ სეტში დამარცხდა. გერმანელი ანდრე ბეგერმანის და ავსტრიელი ფილიპ ოსვალდის წყვილთან ანგარიშსაც გეტყვით 4-6, 6-6. 4-3-6 აქვე შეგახსენებთ ერთეულთა შორის ნიკოლოზ ბასილაშვილმა როლან გაროსი ფრანგი ჟილ სიმონის ძლევით გახსნა. მეორე წრის შეხვედრას კი დღეს ჩაატარებს სერბ ვიქტორ ტროიცკისთან და წინასწარი გრაფიკით ეს თამაში 14 საათსა და 30 წუთზე უნდა დაიწყოს. რაც შეეხება გუშინ გამართულ ერთეულთა თანრიგის სხვა შეხვედრებს, მამაკაცების ტურნირის გამოეთიშა 19 ნომრადგან თესილი ალექსანდრ ზვერევი, გერმანიის სახელით მოთამაშე ჩოგბურთელი, რომელმაც 2-2 კვირის წინ მასტერსი მოიგო და თან ფინალში ნოვაკ ჯოკოვიჩი დაამარცხა. გუშინ ესპანელ ფერნანდო ვერდასკოსთან ვერაფერს გახდა და 4 სეტში წააგო 3-6, 6-3, 4-6, 2-6. როლან გაროსზე პირველი შეხვედრა ჩაატარა მსოფლიოს პირველმა ჩოგანმა, ბრიტანელმა ენდი მარეიმ და რუს ანდრეი კუზნეცოვს მოუგო 6-4, 4-6, 6-2, 6-0. საფრანგეთის ღია პირველობა მარეის მსგავსად გამარჯვებით გახსნეს შვეიცარიელმა სტენ ვავრინკამ, არგენტინელმა ხუან მარტინ დელ პოტრომ და იაპონელმა კეი ნიშიკორიმ, ასევე ფრანგებმა ჟო ვილფრიდ ცონგამ და გაელ მონფილსმა და ჩეხმა ტომაშ ბერდიხმა. რაც შეეხება ქალთა ტურნირს, გუშინდელი დღის მთავარი მოულოდნელობით დავიწყებ. ტიტულისთვის ბრძოლას გამოეთიშა 17 ნომრად განთესილი ბრიტანელი იოჰანა კონტა, რომელიც მსოფლიოს კლასიფიკაციაში ასეულს მიღმა მყოფ ტაივანელ სუ ვეი სიესთან დამარცხდა 6-1, 6-7, 4-6. როლან გაროს ბელგიელი იანინა ვიკმაიერიც დაემშვიდობა. წაგორა როს დარია კასატკინასთან 5-7-6 უკრაინელმა ელინა სვიტოლინამ, ყაზახ იაროსლავა შვედოვა საჯობა 6-4-6-3, რუმინელმა სიმონა ჰალეპმა კი სლოვაკი იანა ჩეპალოვა დაამარცხა 6-3-6-2. დღევანდელი დღის მთავარი სპორტული თემა კი რაგბია. თბილისსა და ქუთაისში 20 ლამდელთა შორის მსოფლიოს ჩემპიონატი იწყება და ამის შესახებ ვისაუბრებ 1 საათში მეორე ჩართვისას.
დიდი მადლობა ოთო, ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ გარდა სპორტული მიმოხილვისა ჩვენს ეთერში შეგიძლიათ ასევე მოისმინოთ ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმოხილვა. ეს ყველაფერი მომდევნო საათში, ოთარიც მომდევნო საათშიც კიდევ ერთხელ შემოგვერდება. 10:00-ზე გვექნება საშუალება, რომ მოისმინოთ სპორტის ეს და სხვა ახალი ამბები.
და ეხლა ვიწყებთ ჩვენ რეგიონის სიუჟეტების მოსმენას, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტი დები ამზადებენ და ვიწყებთ ქუთაისით. დღეს ქუთაისი მნიშვნელოვან მოვლენას უმასპინძლებს. რაგბში 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი ქუთაისის აია არენაზე გაიხსნება. როგორია მოლოდინები და რა სამუშაოები განხორციელდა ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის, ამის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
რაგბში 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატის ჩასატარებლად ქუთაისში მოსამზადებელი სამუშაოები დასრულდა. დღეს აია არენაზე ჩემპიონატი გაიხსნება და 5 მატჩი გაიმართება. ორგანიზატორებმა დეტალები დააზუსტეს. ქუთაის ინგლისიდან ტურნირის დირექტორი ეწვია, რომელმაც აია არენას ბაზა დაათვალიერა. როგორც ლექსო გუგავამ რადიო ძველ ქალაქთან საუბრისას აღნიშნა, ჩემპიონატის ჩასატარებლად ყველაფერი მზადაა და ბალახის საფარიც იდეალურ მდგომარეობაშია.
ყველაფერი სასტუმრობი უკვე ქუთაისში, ზოგადად ინფრასტრუქტურა მზად არის, რაც ჩვენზე იყო დამოკიდებული, ყველაფერი მზად არის. სასტუმრობები, ასევე სავარჯიშო მოედნები, სათამაშო მოედანი, ყველაფერი ძალიან ეხა ბოლო ინსპექტირება გაიარა ტურნირის დირექტორი ინგლისიდან საიმონ კიბლი ჩამოსულია, ყველაფერი შეამოწმა და კმაყოფილია ყველაფერი.
რაგბში მსოფლიო ჩემპიონატის საქართველოში ჩატარების მნიშვნელობაზე საუბრობს მსოფლიო რაგბის საბჭოს წევრი გიორგი ნიჟარაძე, რომელიც მაყურებელს აქტიურობისკენ მოუწოდებს.
ტურნირი სპორტის სათამაშო სახეობებში საქართველოში არასოდეს არ ჩატარებულა. შესაბამისად მნიშვნელობაზე ალბათ ზედმეტია ლაპარაკი. უზარმაზარიში რომ არის ჩადებული თაობების, რომ დღევანდელ დღეს მოსწრებოდით და ზუსტად აი წინა თაობების უამრავი ადამიანის შრომამ, წარმატებამ, ეროვნული ნაკრების ყველა თაობის მოთამაშეების შრომამ, დარჯამ ზუსტად მოგვიტანა ეს შედეგი. ვარსკვლავები უკვე არიან, ისინი ალბათ კი არ წარმოჩინდებიან, ისინი მრავლად გამოჩნდებიან უკვე მოედნებზე ქუთაისში და თბილისში და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ 12 გუნდიდან ძალიან ბევრი მოთამაშე 2019 წელს იაპონიაში გასამართ მსოფლიო ჩემპიონატზე მიიღებს მონაწილეობას.
აია არენაზე მოთხოვითი ვარჯიშები გაიარეს ტურნირში მონაწილე გუნდებმა. დღეს 13-ე ჩემპიონატს იტალიისა და შოტლანდიის გუნდები გახსნიან. შოტლანდიის ნაკრების მწვრთნელი დევიდ ფიუ მისი გუნდის ახალგაზრდა მოთამაშეებზე დიდი მედებს ამყარებს.
ჩვენი მეტოქე იტალია, მას სერიოზულ კონკურენტად მივიშენებთ. ჩვენთვის თავარი მოგება, ამისათვის ყველაფერს გავაკეთებთ. ცოტა უგანათ ადგილ ბიჭების უმეტესობა ასეთ მასშტაბურ ჩემპიონატში პირველად მონაწილეობენ. მასშტაბურობა დიდია. ქუთაისი გაგებ მომზადებული დახვდა.
აია არენაზე დღესვე 16 საათზე ერთმანეთს ახალი ზელანდიისა და ირლანდიის ახალგაზრდა მორაგბეები შეეჯიდებიან. ოპტიმისტურადაა განწყობილი ირლანდიის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი კალან მაკეთე, რომელმაც ასევე შეაფასა სტადიონის ინფრასტრუქტურა.
ჩვენი მიზანია გამარჯვება. ამ შემართებით ჩამოვედით ქუთაისში. ვფიქრობ, მაყურებელს საინტერესო თამაშს ვუჩვენებთ. საკმაოდ დიდი კონკურენციაა. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ჩვენს მეტოქეებს ამ ღირსეულად ვითამაშოთ. რაც შეეხება ქუთაისს, აი არენაზე არაჩვეულებრივი ინფრასტრუქტურა დაგვხვდა.
მორაგბეთა ახალგაზრდულ მსოფლიო ჩემპიონატზე დასასწრებად ქუთაისში არსებული თითქმის ყველა სასტუმრო უკვე დაჯავშნილია. ქუთაისის მერის ინფრასტრუქტურის სამსახურმა კი ჩემპიონატის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე მოაწესრიგა აია არენამდე მისასვლელი გზა და ტროტუარები. ვიცე-მერი კონსტანტინე ქავთარაძე ადგილობრივ მოსახლეობას ჩემპიონატზე დასწრებისკენ მოუწოდებს და აღნიშნავს, რომ ბილეთების ღირებულება დაბალია.
ეს არის ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი მოვლენა. ქვეყნა ზოგადად არამარტო სპორტის სამყაროში საქართველოს მასშტაბით მსგავსი სიძლიერის ტურნირი არ ჩატარებულა. მათ შორის ქუთაისი მასპინძლობს ერთ-ერთ ქვეჯგუფს, რომელშიდაც არის გუნდები ახალი ზელანდიის, ირლანდიის, შოტლანდიისა და იტალიის სახით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტურნირი, უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, რომ ქალაქმა წარმოაჩინოს მაქსიმალურად თუ რაოდენ უყვართ მათ რაგბის სპორტის ეს სახეობა. აქედან გამომდინარე მოუწოდებ მოსახლეობას, რომ არ დაიზარონ და მაქსიმალურად დაესწრონ ამ ძალიან საინტერესო და ძლიერ სანახაობას, ამ გუნდების მიერ ჩატარებულ მატჩებს და გავახვილებ ყურადღებას იმაზე, რომ ბილეთების ღირებულებაც არის შეიძლება ითქვას სიმბოლური და ის არის 5-10 ლარამდე და 10 შეძენა შეიძლება არენას სალაროებში.
20 წლამდე მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატი 31 მაისიდან 18 ივნისის ჩათვლით გაიმართება. თბილისსა და ქუთაისში სამ ქვეჯგუფში გადანაწილებული მსოფლიოს 12 უძლიერესი ნაკრები ითამაშებს. ახალგაზრდა ქართველ ბორჯღალოსნებს C ჯგუფში არგენტინის, საფრანგეთისა და სამხრეთ აფრიკის წინააღმდეგ მოუწევთ ბრძოლა. A ჯგუფში ითამაშებენ ავსტრალია, ინგლისი, სამოა და უელსი, ხოლო B ჯგუფში ირლანდია, იტალია, ახალი ზელანდია და შოტლანდია. ქუთაისში 5 თამაში გაიმართება, ნახევარფინალებსა და ფინალურ თამაშებს კი თბილისი უმასპინძლებს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
Waiting for tonight. Oh, I've dreamed.
8:44 წუთია თბილისის დროით და თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიკეთოთ ინფორმაცია დღეს საღამოს თბილისში დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ. ჩვენი კოლეგა ანი ბურდული გვეტყვის თუ რა სად შეიძლება წახვიდე დღეს საღამოს, თუ კი რაიმე განსაკუთრებულ ღონისძიებაზე მოგინება აღმოჩენა.
მუსიკალური ფესტივალის სოუს ფარგლებში ამჯერად რუსთაველის თეატრის სცენას ფრანკ ვიგრუ და ანტუან შმიტი დაიკავებენ. 22 საათზე ექსპერიმენტული მუსიკის მოყვარულები აუდიოვიზუალურ შოუს ქარიშხალს მოისმენენ. კლასიკური მუსიკის მოყვარულებისთვის კი ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი 19:00-20:00 კამერული მუსიკის კონცერტს მართავს. შესრულდება ჰაიდნისა და შუმანის ნაწარმოებები. კონსერვატორიის დიდ დარბაზში კი 19:00-ზე ვოკალური მუსიკის საღამო მოეწყობა, სადაც სხვა შემსრულებლებთან ერთად მაყურებელი სცენაზე იხილავს ქართულ საოპერო მომღერლებს თამარ რივერს, იანო ალიბეგაშვილს, გიორგი გაგნიძესა და მაყვალა ქასრაშვილს. მოზარდ მაყურებელთა თეატრში პატარებისთვის 12:00-ზე გათამაშდება სპექტაკლი ნაცარქექია. კინოში კი სამგანზომილებიანი ანიმაცია ყარყატების თავგადასავალი გადის. ასევე შეგიძლიათ იხილოთ კიდევ ერთი მულტფილმი „როკძაღლი“. საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალის ფარგლებში 21:00-20:00 მწერალთა სახლი ვოლია ჰაპეევასა და იუნგერ როოსტეს პოეზიის საღამოს უმასპინძლებს. ბელორუსი პოეტი ვოლია ჰაპეევა თანამშრომლობს ელექტრონულ მუსიკოსებთან და აწყობს აუდიო პოეტურ პერფორმანსებს, ხოლო ესტონელი ავტორი იუნგერ როოსტე საჯარო გამოსვლების დროს ლექსებს უმეტესად პანკ-როკის ჟანრის მუსიკის თანხლებით წარადგენს. დღეს კი მათ შემოქმედებას ქართულ ენაზე პოეტები შოთა იათაშვილი და პაატა შამუგი წაიკითხავენ. დასწრება თავისუფალია.
მოსათი და 47 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. შემდეგი სიუჟეტი გვაქვს კახეთიდან, თუმცა მასალა თემა, რომელსაც გიორგი ალადაშვილი ეხება არამხოლოდ კახეთში, უბრალოდ მთელ საქართველოში აქტუალურია. ბანკის ვალებით შეწუხებული მოსახლეობა კახეთში ადგილობრივთა ნაწილი ჩივის, რომ ფინანსებს ვეღარ ანაწილებს და კრედიტის გადახდა სულ უფრო უჭირს. რა საჭიროებისთვის იღებენ ვალებს და რა გამოსავალს ხედავენ ეკონომისტები არსებული მდგომარეობიდან, ამ კითხვებზე პასუხის გაცემას ცდილობდა გიორგი ალდაშვილი და მოუსმინოთ მის მიერ მომზადებულ მასალას.
ბანკის ვალების მქონე მოსახლეობის სიჭარბით საქართველო მსოფლიოში თურქეთის შემდეგ მეორე ადგილზეა. 2015 წლის სტატისტიკური მონაცემებით ბანკის ვალი საქართველოში ყოველი 1000 ადამიანიდან 667-ს აქვს. სავალუტო ფონდი ჯერ კიდევ 2013 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით შეშფოთებას გამოთქვამდა, რომ საქართველოში ყოველი მესამე სესხი სამღები ფიზიკური პირი თავისი შემოსავლის ნახევარზე მეც ბანკის ვალში იხდიდა. ამ ინფორმაციას ეკონომისტი მიხელ დონდუა სოციალურ ქსელში გამო ეხმაურა. ეკონომისტი ვარაუდობს, რომ ეს მაჩვენებელი ახლა კიდევ უფრო გაზრდილი იქნება. დონდუა იმ მიზეზებს ასახელებს, რის გამოც მოსახლეობა ბანკის ვალს იღებს და იმ სანქციებზე საუბრობს, რომლის მოგვარებაც აუცილებელია.
ჯარბალიანობის პრობლემა დაკავშირებულია რეგულაციებთან, რომელიც განსაკუთრებულ პლაგ ასეთქვათ მოეშვა და არასამჯოსანტებს დონეზე 2012 წლის შემდეგ. საჭირო სტანდარტის მიხედვით სესხი შემოსავალთან 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 მიკირებული უნდა იყოს. მაგალითად, ადამიანს აქვს შემოსავალი ჩვენში 1000 ლარი და სესხის მომსახურება უწევს 900 ლარის ოდენობით ან 500 ლარის ოდენობით, ან ნახევარზე მეტი ფრის სესხის მომსახურებისათვის ასეთი გრაფიკით სესხები როგორც წესი განვითარებულ ქვეყნებში არ გაიცება.
ბანკის ვალი აქვს კახეთში გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობას. სესხის აღების მიზეზად ისინი ავადმყოფობას, ბიზნესის წამოწყების სურვილს და სოფლის მეურნეობას ასახელებენ. მარტივი შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოკითხული ადამიანები ამბობენ, რომ გაჭირვების გამო კრედიტის დაფარვა სულ უფრო უძნელდებათ.
უბრალო რაღაცების გამო არავინ არ იღებს. უკიდურეს შემთხვევაში იღებს ყველა. ისეთი მქონდა დაბალი ხელფასი, რაღაც ავადმყოფობის ისეთი მოულოდნელი ავადმყოფობა და მე მართა რამჭირდა ვალის აღება და ავიღე და ნელ-ნელა ვფარავ. ის ცოტა ძნელია რომ დავფარო.
ის ვალი გვაქვს, როგორ არა გვაქვს. იმდენი რომ რამის შივრებს ხედავთ უკვე სახში. რამიზესით ავიღეთ და სოფლის მეურნეობისთვის მინდოდა რომ ტრაქტორი გვეყიდნა და იმის გულისფრინ, მაგრამ აგე ხან დაისეთყვება, ხან ისა ხანის არაფერი არ გამოდის და
მომავალი ზაფარო კიდე გუჩის.
მე გონა რომ აი უფრო იმიტომ რომ შევძლებდი თავისუფლად შევძლებდი დადახდას, მაგრამ ავანტყოფობის გამო მე მანდატს დავაყოლებ, რომ ავანტყოფობის გამო ვერ შევძლებდი.
მაქს, ფიშის კი აღარ ვიხდი. რო ვერ ვიხდი, უფრო ემატება თანხა. და რავის მირეკავენ და გადაიხარა თუ რო ფუარს იქნება.
კოქროცა გვაქვს შეტანილი და ფულათაც გამოტანილი შუა.
რეგიონში გამოკითხულთა მხოლოდ მცირე ნაწილი ამბობს, რომ არ აქვს ბანკის ვალი. რესპონდენტების განმარტებით კრედიტის აღებისგან თავს იკავებენ.
მე არ ამქონია მაგალითად ბანკის ვალი. არც ამაგდან ეტ არც მაგითოს მეწოვე ბანკის ვალები მქონდეს.
არა, მაქვს არც ერთი ბანკის ვალი და არც ვაპირებ რომ ავიღო როდისმე.
არა, მაქვს ბანკის ვალი. ბანკის ვალი არასდროს არ მქონდება და არც ვიქნება რა.
მას, ვისაც ბანკის ვალი აქვს, საკუთარი გადაწყვეტილება მაშინ გააცნობიერა, როდესაც ცესხის გამოტანის თანხმობა ხელმოწერით დაადასტურა, თუმცა ახლა ამბობენ, რომ ფინანსებს ვეღარ ანაწილებენ და კრედიტის გადახდა უჭირთ. ექსპერტების აზრით, შემოსავლების დადასტურების გარეშე ცესხის გაცემაზე მკაცრი სანქციები უნდა დაწესდეს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:50 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ გავაგზელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას, უბრალოდ კი ვაგზელებთ, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ვაგზელებთ ზუგდიდიდან. ზუგდიდის მერია თავის თავზე იღებს ვალდებულებას ოპოზიციური პარტიის მიერ ქალაქში გაკრული პლაკატები, რომელიც ეხება საკრებულოს იმ წევრებს, რომლებმაც ქალაქისა და თემის გაერთიანებას დაუჭირეს მხარი ჩამოხსნის. ასევე იმ ამ პირთა მიმართ გატარდება თუ არა სანქციები, ამ შესახებ თიაშონია გვიამბობს.
პლაკატები ქალაქ ზუგდიდში პირველად 25 მაის ღამით გამოჩნდა. იგივე შინაარსის პლაკატები, სადაც წერია: ამ ადამიანებმა ზუგდიდის ქალაქის სტატუსი წაართვეს ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის ორგანიზაციის წევრებმა ქალაქის ცენტრში, რამდენიმე ადგილას გააკრეს. პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ანა წითლიძე აცხადებს, რომ პლაკატების გაკვრა ქალაქში პოლიციისა და ქალაქ ზუგდიდის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლების თანდასწრებით მოუწიათ. ანი წითლიძის განმარტებით, ამ ფორმით ოპოზიციური პარტია ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს იმ გადაწყვეტილებას აპროტესტებს, რომლის თანახმად ქალაქ ზუგდიდისა და ზუგდიდის თემი უნდა გაერთიანდეს. რაც შეეხება პლაკატებს, მასზე საკრებულოს აღნიშნული გადაწყვეტილებისთვის ხმის მიმცემი 12-ვე დეპუტატის ფოტოა გამოსახული, რომელსაც თან ერთვის შემდეგი შინაარსის წარწერა: ამ ადამიანებმა ზუგდიდის ქალაქის სტატუსი წაართვეს.
პლაკატები თუ დააკვირდებით, ეხა მოქალაქეების მიდანზე ჩვენი მხრიდანაც გაიკრა ყველა იმ ადგილას, სადაც მანამდე იყო განცხადებები გამოკროლი. ამიტომაც ეს არის უბრალოდ საბაბი. ეხა თქვენ ხედავთ, რომ საბაბია ისიც, რომ მთელი კრიმინალური პოლიცია დაგყვება, ჯერდი ამაზე ზედამხედველობის სამსახური უნდა ზრუნავდეს ამ შემთხვევაში. და არა კრიმინალური პოლიცია, და თქვენ ხედავთ, რომ ორი ქვედანა ყოფი დაგყვება, ეხლა ჩვენ მთელი ორი საათის განმავლობაში.
ამ დრომდე უცნობი რჩება, დაიწყებს თუ არა ქალაქ ზუგდიდის მერიის ზედამხედველობის სამსახური პლაკატების გაკვრაზე ადმინისტრაციულ წარმოებას. თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ ეს ასე მოხდა, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ადგილი ექნება შერჩევით სამართალს. ადგილობრივი ოფისის ხელმძღვანელიც ჯემალ ჭკადუას კომენტარი:
150-ე მუხლი ითვალისწინებს პირდაპირ ისეთ ადგილას გაკვრას, რომელიც არ არის სათანადოდ გამოყოფილი განცხადების გაკვრასთვის, ისობა ქალაქის ერთსახით დამახინჯებათ. მაგრამ კიდევ ერთხელ სასახათო ამსახდება, ეს არ უნდა იყოს შერჩევითი ხასიათის და ყველა აღნიშნული ხმებების განხორციელებისას უნდა დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება და არა მხოლოდ ერთი კონკრეტული პირის მიმართ.
შეგასანებთ, ქალაქისა და თემის გაერთიანების შესახებ სამთავრობო ინიციატივას ქალაქ ზუგდიდის საკრებულომ 22 მაისის სხდომაზე დაუჭირა მხარი. აღნიშნულ გადაწყვეტილებას საკრებულოს სხდომაზე ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება მოყვა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ესეთი იყო სიუჟეტები რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ და რომლის მოსმენაც შეგვიძლია გადაცემის პირველ ნაწილში 8:00-დან 9:00-მდე. ასევე გადაცემის პირველ ნაწილში ხოლმე ვთამაშობთ ტრადიციულად ვიქტორინას. შეგახსენებთ წესებს, რომელსაც ფიქრობთ, რომ არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებას. თუ მიხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლია დალეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. იმ შემთხვევაში, თუ იქნებით პირველი და თასწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია.
ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ესპანელი პოეტი და დრამატურგი. დაიბადა 1898 წლის 5 ივნის ანდალუსიის გრანადის პროვინციის სოფელ პუენტო ვაკეროში. 1914 წელს ჩააბარა გრანადის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის, ლიტერატურისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტზე. ამ პერიოდს უკავშირდება მისი პირველი შემოქმედებითი ნაბიჯებიც. დაუახლოვდა გრანადის მაშინდელ ინტელექტუალებს და ხელოვანებს. მასზე დიდი ზეგავლენა იქონია კომპოზიტორმა მანუელ დე ფალამ. 1919 წელს ბინა დაიდო მადრიდის სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელში. მადრიდში დაუახლოვდა მისი ეპოქის ისეთ გამოჩენილ ადამიანებს, როგორებიც იყვნენ მაგალითად ანტონიო მაჩადო, პაბლო ნერუდა, ხუან რამონ ხიმენესი და სხვა. განსაკუთრებული მეგობრული ურთიერთობა აკავშირებდა მას კატალონიელ სიურეალისტთან, სალვადორ დალისთან და რეჟისორ ლუის ბუნელთან. ასეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით რომელ ესპანელ პოეტსა და დრამატურგზეა საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-998-327-ზე. შეგახსნებთ, რომ გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. წარმატებებს გისურვებთ.
Just we're gonna have dreams burning bright.
Even if we fear what we don't know, we can be our own enemy. But if we conquer that, if you took my hand, I see a girl, you see a man.
Everybody has the same dream, a dream in their heart. Get a chance to make a life, love somebody.
So open your mind and set yourself free.
I believe we fear what we don't know. Yeah. We can be our own enemy. But if we conquer that, if you took my hand, I see a girl, you see a man.
Yeah. Everybody has the same dream, a dream in their heart.
Dream in their heart.
Get a chance to make a life, love somebody they want.
Somebody.
So open your eyes, we're all the same.
Time will come, and all this pain will go. So try to understand, we're just grains of sand. Every woman, every man.
Somebody they want.
Somebody. Open your eyes, we're all the same.
We're all the same.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. შეგახსენებთ, რომ უსმენთ განაცემას თავისუფლების დილას. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასი არაბული დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩალე ჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფოვასაც გვაცნობს. შეგახსენებთ, ჩვენი ვებსაიტის მისამართს რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ, სადაც გარდა იმისა, რომ მოისმენთ ყველა იმ მასალას და ასევე წაიკითხავთ ყველა იმ მასალას, რომელსაც რადიოშიც უსმენთ, თავად რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი პირდაპირ ეთერში, თანაც მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან. რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. როგორც გითხარით, დილის 9 საათია და ახალი ამბების დროა. ახლა ჩვენს ეთერში სოფოვასაცეს მოუსმინოთ.
თბილისში მცხოვრები აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხტალი, რომელიც ორ შაბათს გაუჩინარდა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, იმყოფება. ამის შესახებ ის ადვოკატმა ელჩინ სადიყოვმა განუცხადა რადიო თავისუფლებას. სადიყოვის თქმით, მუხტალი ორ შაბათს საღამოს თბილისში საკუთარ სახლთან დააკავეს და ძალით ჩასვეს. მანქანაში დამკავებლებს თავი არ წარუდგენიათ, მაგრამ მუხტალის აზრით ისინი საქართველოს სპეცსამსახურების თანამშრომლები იყვნენ. როგორც აფგან მუხტალის ადვოკატი ამბობს, მის კლიენტს ტომარა ჩამოაცვეს თავზე და დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში მიჰყავდათ მანქანით გაურკვეველი მიმართულებით. ნანკანა ურჯერ გამოიცვალეს, მუხტალის თქმით მესამე მანქანაში აზერბაიჯანულად ლაპარაკობდნენ. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის სიტყვებით, როცა მას ტომარა მოხსნეს, იგი აზერბაიჯანის სასაზღვრო გამშვე პუნქტში იმყოფებოდა. მუხტალი, რომლის თქმით მას 10,000 ევრო ჩაუდეს, აზერბაიჯანის ხელისუფლება საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისა და კონტრაბანდის ბრალდებას უყენებს. ჟურნალისტის სასამართლო პროცესში ბაქოში სავარაუდოდ დღეს გაიმართება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მუხტარზე გამოძიება თავისუფლების უკანონო აღკვეთის მუხლით დაიწყო. დამატებით განმარტებებს სამინისტროსა და პროკურატურაში არაკეთებენ. აფგან მუხტალის დაკავების გასაპროტესტებლად დღეს 11 საათზე მთავრობის კანცელარიასთან ჟურნალისტები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები იკრიბებიან. აზერბაიჯანელი აქტივისტისა და ჟურნალისტის აფგან მუხტალის გაუჩინარებასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციები ერთობლივ განცხადებას აგრძელებენ. ისინი მიმართავენ ხელისუფლებას საქმის მაღალი პოლიტიკური მნიშვნელობიდან გამომდინარე და უყონებლივ უზრუნველყოს საჯარო განცხადების გამოქვეყნება, რომელიც პასუხს გასცემ ჟურნალისტის თავისუფლების უკანონო აღკვეთასა და აზერბაიჯანის ხელისუფლებისათვის გადაცემის პროცესში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების შესაძლო მონაწილეობასთან აშკარა უმოქმედობასთან დაკავშირებით გაჩენილ დასაბუთებულ ეჭვებს. 31 მაისს საქართველოში პოლიციელის დღე აღინიშნება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე პოლიციელის პროფესიული დღისადმი მიწმინდი საზეიმო ღონისძიება გაიმართება. ღონისძიებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი, საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წევრები, სპეციალურად ამ დღისთვის ჩამოსული მაღალი რანგის სტუმრები და დელეგაციები, ასევე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები დაისწრებიან. აღლუმი 11 საათზე დაიწყება. მოსკოვსა და მის შემოგარენში 16-მდე გაიზარდა 29 მაისის გრიგალის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრეზმდივანმა სვეტლანა პეტრენკომ 30 მაისს გამოაცხადა, რომ გრიგალმა 11 ადამიანი შეიწირა მოსკოვში, ხოლო მოსკოვის ოლქის გუბერნატორის ანდრეი ვორობიოვის ინფორმაციით 5 ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი, დაიღუპა რუსეთის დედაქალაქის გარეუბნებში. გრიგალი 29 მაისს ადგილობრივი დროით 16 საათისთვის დაღუპა მოსკოვს. მოსახლეობა არ იყო სათანადოდ ინფორმირებული. მოსკოვის ოლქის ჟანდაცვის დეპარტამენტი მის მონაცემებით საავადმყოფოებში მოათავსეს 100 დაშავებული, რომელთაგან 5 მდგომარეობა მძიმეა. მოსკოვის მერი სერგეი სობიანინის თქმით, ქარის სიჩქარე საათში 100 კილომეტრს აღწევდა და გრიგალმა 3500-ზე მეტი ხედა დატეხა. ბაღდადში სულ ცოტა 27 ადამიანი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაიჭრა ორი აფეთქების შედეგად. როგორც იუწყებიან, ერთი აფეთქება მოხდა კარადის რაიონში მდებარე კაფესთან და 16 ადამიანი შეიწირა, მათ შორის ქალები და ბავშვები. 30 მაისის დილას კი დანახმული ავტომანქანა აფეთქდა ბაღდადის ერთ-ერთ მთავარ ხიდთან, დაიღუპა 11 და დაიჭრა ათობით ადამიანი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მსმენელს შევახსენებ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ახლა შემოგვერთდა ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო და გისმენთ ყურადღებით.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებმა ახალი კანონპროექტის პაკეტი შეიმუშავეს, რომელიც სასოფლო-სამეურნეო მიწის უცხოელებზე გაყიდვის შეზღუდვას ითვალისწინებს. სასოფლო-სამეურნეო მიწის უცხოელებზე გაყიდვის თემა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი განსახილველი საკითხი გახდა საზოგადოებაში. ინიციატივები აკრძალვის კონსტიტუციაში შეტანის შესახებაც აქტუალურია. ხელისუფლების პირველი პირები სხვადასხვაგვარ განცხადებებს აკეთებენ ამ საკითხთან მიმართებაში. ზოგ შემთხვევაში ამბობენ, რომ მიწა მხოლოდ დიდი ინვესტიციის შემთხვევაში უნდა გაიყიდოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე. ზოგი პირდაპირ უჭერს აკრძალვას მხარს, ზოგისთვის კი აკრძალვა ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის აუცილებლობის გამო სრულიად მიუღებელია. თუმცა, რადგან საზოგადოებაში აკრძალვის შესაბამისი ნარატივი უფრო პოპულარულია, პარლამენტშიც გამოჩნდა შესაბამისი კანონპროექტი. გუშინ უკვე პარლამენტს საკანონმდებლო პაკეტი წარედგინა, რომელიც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის საკუთრებაში გადაცემასთან დაკავშირებით შეზღუდვებსა და პირობებს აწესებს. საკანონმდებლო პაკეტი ხუთი კანონპროექტისგან შედგება და ის საპარლამენტო უმრავლესობის 22 დეპუტატის მიერ არის ინიცირებული. პროექტის მიხედვით უცხოელი საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის მესაკუთრე შეიძლება იმ შემთხვევაში იყოს, თუ მიწა მიღებული აქვს მემკვიდრეობით. ან აღნიშნული მიწა არის მისი საქართველოს მოქალაქესთან ქორწინების ან საქართველოს მოქალაქის მონაწილეობით არსებული კომლის წევრობის შედეგად მოპოვებული თანასაკუთრების ობიექტი, ან გააჩნია მუდმივი ცხოვრების და საინვესტიციო ბინადრობის ნება. პარლამენტში ინიცირებული პროექტით ასევე წესრიგდება უცხოელი ფიზიკური პირის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირის საკუთრების უფლების საკითხი საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო მიწასთან დაკავშირებით. პროექტი არეგულირებს სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე საკუთრების განკარგვის წესს იმ შემთხვევებშიც, როდესაც უცხოელი ზემოთ აღნიშნულ მოთხოვნებს ვეღარ აკმაყოფილებს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სასოფლო-სამეურნეო მიწების უცხოელთა საკუთრებაში გადაცემასთან დაკავშირებით სპეციალური კანონპროექტი წინამოწვევის პარლამენტში მთავრობის მიერ იყო ინიცირებული, თუმცა განხილვის პროცესი შეჩერდა და პროექტი პლენარულ სხდომაზე არ გასულა. მაშინ არაერთი დასკვნა და კვლევა დაიდო იმის დასასაბუთებლად, რომ მიწის უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე გაყიდვის აკრძალვა სერიოზულ პრობლემებს უქმნიდა სოფლის მეურნეობის სექტორის განვითარებას საქართველოში და ამ სფეროში უცხოური ინვესტიციების შემოტანის ხელისშემშლელი წინაპირობა გახდათ. მიწის კაპიტალიზაციასაც უშლიდა ხელს და ეკონომიკის განვითარებასაც უდავდა. მაშინ ამ არგუმენტებმა იმუშავეს, რადგან ამ სფეროში მოსახლეობის თითქმის ნახევარია დასაქმებული. თუმცა ამჯერად წინ ადგილობრივი არჩევნებია და პარლამენტით საზოგადოებაში პოპულისტურ იდეას კიდევ ერთხელ ახლა უკვე ახალი კანონპროექტის ფორმატში განიხილავს. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. საქართველოს სადაზღვევო სექტორმა 2017 წლის პირველი კვარტალი 5.76 მილიონი ლარის წმინდა მოგებით დაასრულა, რაც 1.20 მილიონი ლარით მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ამასთან 2017 წლის პირველ კვარტალში 2016 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 538.72 მილიონი ლარიდან 586.3 მილიონ ლარამდე გაიზარდა სადაზღვევო კომპანიების მთლიანი აქტივები, კაპიტალი კი 114.5 მილიონი ლარიდან 145 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით, საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებულ შესყიდვები ხარვეზებით ხასიათდება. ამის შესახებ აღნიშნულია იმ ანგარიში, რომელიც 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის წლიური შესრულების შესახებ მთავრობის ანგარიშის სახელით არის წარმოდგენილი. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შეფასებით, ამ მიმართულებით არსებულ ხარვეზებზე მიუთითებს წლის განმავლობაში საჭირო უწყებები სახელმწიფო შესყიდვების დამტკიცებულ გეგმებში განხორციელებული ხშირი და მასშტაბური ცვლილებები, შეწყვეტილი და არ შემდგარი ტენდერების დიდი ოდენობა, ელექტრონული ტენდერის გამოცხადება ისეთ საქონელზე, რომლის შესყიდვა საჭიროებს უწყების წინაშე და რომ ისეთი შესყიდვების განხორციელება, რომლის საჭიროებაც უწყების წინაშე არ დგას, შესყიდვის პროცესში საბიუჯეტო ორგანიზაციების სტრუქტურულ ერთეულებს შორის კომუნიკაციაში არსებული ხარვეზები, შესასყიდის აქონის მომსახურების ტექნიკური და ხარისხობრივი მახასიათებლების სწორად განსაზღვრასთან დაკავშირებული დაკლოვანებები და ასე შემდეგ, ეს არის ის არასრული ჩამონათვალი, რომელიც აღმოჩენილია ამ დასკვნაში. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ წარმოდგენილ დასკვნაში.
კეთილი, მსმენელს შევახსენებ, რომ ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა 9:10 თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. რამდენიმე წუთში უკვე შემოგვერდება სტუმარიც, მაგრამ დღეს შეგვიძლია მოусმინოთ მუსიკას.
Been trying to meet you.
საათი და 13 წუთია თბილისის დროით, თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ახლა შეგვიძლია გავიგოთ პრაქტიკული ინფორმაცია იმ შესახებ, თუ როგორი ამინდიგველოდება დღეს საქართველოს სხვადასხვა ადგილას, ანუ კი ბურდულმა ჩვენმა კოლეგამ მოგვიმზადა სინოპტიკოსების მონაცემებზე დაყრდნობით ეს ინფორმაცია და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ეთერს. ბათუმში დღეს ხანმოკლე წვიმა და 26 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმში მცირე ხნით იწვიმებს და 19 გრადუსი იქნება. ასევე ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი ფოცსა და ოზურგეთში. ორივე ქალაქში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. ზუგდიდში წვიმა და 20 გრადუსია ნავარაუდები. ქუთაისში კი ხანმოკლე წვიმა და 22 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსების ცნობით ახალციხესა და ცხინვალში მცირე ხნით იწვიმებს. ახალციხეში 21, ცხინვალში კი 23 გრადუსია მოსალოდნელი. გორში დღის პირველ ნახევარში წვიმა ელჭექი და 24 გრადუსი იქნება. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით თბილისში მზიან ამინდთან ერთად შესაძლებელია იწვიმოს. აქ 26 გრადუსია ნავარაუდები. რუსთავში კი წვიმა და 27 გრადუსი იქნება. სიღნაღში დღის პირველ ნახევარში 26 გრადუსი ელჭექი და ძლიერი ქარია ნავარაუდები. თელავში იწვიმებს. ჰაერი კი 27 გრადუსამდე გათბება.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
თბილისი ოპენ ეირ 2016. 16 ივნისი. ლიტლ ანდერლეხტ. სამი სცენა 50 მეტი არტისტი. არქაი. ანატემა. ლენინგრადი. სენდალიზა. სოფტ ჯეტ. იანგ ჯორჯიან როლიტა. ოქსია. ალექს დო. დამატებითი ინფორმაციის მიხედვით შეგვიძლია ვთქვათ, თბილისი ოპენ ეირ დეტიქტი. მუსიკა თავისუფალი.
9:16 გახდა თბილისის დროით და როგორც დაგპირდით სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. ბესოკობახიძე გახლავთ ჩვენთან ერთად, ბესვარის მხატვარი, დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. ბესო ჩამოვიდა რაჭიდან იმკეთილი მიზეზით, რომ 1 ივნისს გამართება მისი პირველი პერსონალური გამოფენა და ალბათ აქედან დაიწყოთ საუბარი, რა როგორ მოხდა გამოფენის ორგანიზება, რა პერიოდის ნამუშევრები შეიძლება ნახოს იქ ადამიანმა, რა თემატიკაზე იქნება ეს ნამუშევრები. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენთან
მოსვლისთვის. სტუდიაში მოწვევისთვის. პირველი აქტივობა შესაძლოა დაიწყო თქვენი რადიოს მეშვეობით, ან ჩემზე გავიდა სიუჟეტი და შემდეგ ამ სიუჟეტს მოყვა გამოხმაურება, იყო ტელევიზიაში სიუჟეტი და შემდეგ ეს როდესაც სოციალურ ქსელში გავრცელდა, ერთ-ერთი ქალბატონი გამომეხმაურა, რომელიც ამჟამად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს და იქ მოღვაწეობს. აღმოჩნდა ეს ქალბატონი წარმოშობით რაჭველი და რაღაც საუბრების შემდეგ ეტყობა რაღაც მოწონებას დაემსახურა ჩემმა ნამუშევრებმა და ამ ქალმა გადაწყვიტა, რომ ორგანიზება გაეკეთებინა ჩემი გამოფენისთვის. ეს გახლავთ ქალბატონი ნატა ენოქეძე, რომელიც უსაზრო მადლიერი ვარ და ესე რაღაც სულ მცირე დროში დახლებით ერთი თვეც არ არის, რაც გადაწყდა ამ გამოფენის გაკეთება. ძირითადად ეხლა ამ გამოფენისთვის წარმოდგენილია შერეული ნამუშევრები, არის აბსტრაქცია და პორტრეტები, ნუ ძირითადად რა ჟანრშიც მუშაობ.
და ალბათ საკმაოდ ბევრს ხატავთ და ალბათ მხატვრისთვის, ნებისმიერ ტიპის ხელოვანისთვის რაღაცა კონკრეტული შედეგისთვის მზადება იქნება ეს მუსიკოსისთვის ალბომი, მხატვრისთვის გამოფენა თუ მწერლისთვის წიგნი. ერთგვარად რაღაც პერიოდის ნამუშევრებზე თვალის გადავლება. აი თქვენ თუ შეხედეთ ამ გამოფენის მზადებისას ახლებურად თქვენს ნამუშევრებს, აი რაღაც ბევრის გადათვალიერების შემდეგ რა ემოციები გქონდათ? ამდენად მარტივი იყო აგერჩიათ რაღაც 20 ან
30 ნამუშევარი? იქით ძალიან რთული იყო, დაახლოებით 400-ს მეტი ნამუშევარი მაქვს ქანდაკებას და ფერწერა, ძირითადად ფერწერა. იმდენად გამიჭირდა, აი პირადად მე 10 ნამუშევარს ვერ ვორჩი. და მეგობრების დახმარებით, რომელიც ხალხებად ცოდნები არიან, მხატვრები არიან, რეჟისორი, აი მე მათი დახმარებით შევძელი, რომ ეს ნამუშევარი ამერჩია, მაგრამ უკვე რაღაც იმ საგამოფენო სივრცისთვის უკვე რაღაც ფევრიც დაგროვდა. ხო და აი კიდევ ვცდილობ, რომ აი გამოფენის გახსნამდე იქნებ გადავარჩიო და კიდე დავალაგო.
ეს ალბათ ესეც საინტერესოა ერთია რა მოგწონს შენ თვითონ ბევრი ნამუშევრი და მაგრამ მეორეა რისთვის ნაკეთებ ხო გამოფენას და როგორ სივრცეში ყველა სივრცეში ყველა ნამუშევარს ვერ გამოფენ ამ შემთხვევაში სივრცემ გიკარნახათ ეს გამოფენა ესეთი სახით ყოფილიყო როგორსაც პირველში ნახავს დამთვალიერებელი თუ რაღაც მაიცეთ სადაც რომ საუკეთესოებია თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნამუშევრები ჩაგერთოთ შიგნით
რა თქმა უნდა ხა როცა სერიოზულ გამოფენასთვის მეფიქრეა ვცდილობ რომ რაღაც კონცეფციის მიხედვით აორჩიო ნამუშევრები და იმის მიხედვით განვლაგო, მაგრამ აქ მოხდა ესეთი რაღაც, რომ უფრო რაღაც გამოფენა გაყიდვაზეც ორიენტირებული იყო, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი დამიკავშირდა, ვისაც უნდოდა ჩემი ნამუშევრების შეძენა და ამიტომ ესე გადაწყვიტეთ შერეული ყოფილიყო და ყველა ეს ორივე ჟანრი ყოფილიყო ფაქტიურად სხვა ჟანრში არც მუშაობ.
და ალბათ ისიც საინტერესოა გარდა გამოფენისა როგორია ხატვის ცხოვრება თქვენ არ ცხოვრობთ თბილისში ცხოვრობთ რაჭაში ხართ ამბროლაურის მუზეუმის დირექტორი და საკუთარი ნამუშევრების გარდა ბევრ სხვა კარგ ნამუშევრებთან გაქვთ შეხება იმიტომ რომ ამ მუზეუმში საკმაოდ კარგი ფონდი არსებობს და პრინციპში ცდილობთ რომ ხალხი დაინტერესოთ ხელოვნებით აი როგორია საიდან იღებთ ინსპირაციას ალბათ განსხვავდება ხო ცხოვრება ქალაქსა და
განსხვავებულია
მთაში.
მაინც ხო ძალიან შურს არის რაჭა ამბროლაური და რაღაც საინფორმაციო ვაკუუმში ვარ, ნუ ხელოვნებას გულისხმობ ამ კუთხით, როცა პირდაპირ შეხება არა გაკამს გამფენა თუ სხვადასხვა ღონისძიებები თუ თეატრი და მაინც ვცდილობ რომ სოციალური ქსელების საშუალებით იყო კონტაქტში მეგობრებთან, მხატვრებთან, რეჟისორებთან და თვეში ერთხელ მაინც აუცილებელი წლებია რაც იქითავა რომ ჩამოვდივარ და ვცდილობ რომ მოვასწრო და აღვისო ის გამოფენაც ვნახო ის თეატრი და აი მერტკვირის განმავლობაში მოვასწრო ერთის მხრივ
თუმცა მეორეს მხრივ კარგიც შეიძლება იყოს
ხო დიახ მაგას თვალამდე შეიძლება
შეიძლება ხმებს მიყვე
ხო აქ რაღაც უფრო აჩქარებული სიტუაცია სწრაფი ცხოვრების რიტმია და იქ უფრო რაღაც სიწყნარია და ხანდახან მახსენდება ხოლმე ხა შეიძლება შეიძლება კერძ სულ შედარებას ვაკეთებ მაგრამ როდესაც პოლ გოგენები საფრაგეთ და ტაიტისზე წავიდა და გამარტოვდა რაღაც მაინც ჩემ სამყაროში ვარ უკვე და ფაქტიურად სამსახურის მერე ვზივარ ჩემსახილოსნოში. ისე ვთქვა, მთელ ჩემს ენერგიას, ცხოვრებას და დროს უთმობ ხატვას.
და აი საინტერესოა ადგილობრივები, აი მუზეუმი ვახსენეთ და რამდენად არიან დაინტერესებულები, რამდენად იგივე ახალგაზრდები რამდენად დადიან.
რო ვთქვა, რომ ინტერესი დიდია, არ ვიქნები ალბათ მართალი, მაგრამ რაღაც ვცდილობთ რაღაც გამოფენები გავაკეთოთ, სხვადასხვა აქტივობები დავგეგმოთ. აი ხლა მაგალითად კულტურის სამინისტროს ინიციატივით ტარდება ეს ორი წელი ახლა მე მუზეუმში და საკმაოდ წარმატებულად ვახორციელებთ ამ პროექტ ჩარშანაც, წელსაც უამრავი ნახველი მოვიდა. მაგრამ ძირითადად დაინტერესება უფრო უცხოელი ტურისტების მხრიდან არის და ვინც აი თბილისიდან ჩამოდის უფრო ზაფხულის პერიოდში.
ანუ ადგილობრივები ნაკლებად ფიქრობენ იმას, რომ შეიძლება ნაკვე გვერდით მუზეუმში რაიმე საინტერესო დახვდეთ.
ხო, ძნელია თან ახლა, როცა ნაკლებად გაინტერესებს მხატვრობა და ხელოვნება, ცვალით ვერ მოიყვა და ვერ დაინტერესებს.
აი თქვენი ნამუშევრების მიმართ თუ არის იგივე, არ ვიცი, მეზობლების ან სკოლის მოსწავლეების მხრიდან დაინტერესება?
ჩემი ნამუშევრების.
ანუ იქვე თქვენ სივრცეში, იმიტომ რომ ალბათ საინტერესოა უყურო გვერდზე მცხოვრებ ხელოვანს, რომელიც
ხუთას ნახატს აკეთებს და მხატვრობის და საერთოდ ხელოვნების მხრივ სხვანაირ დამოკიდებულება. ახლა მე ცოტა სხვა ჟანრში მუშაობ და ძალიან მიყვარს აბსტრაქცია, ექსპრესიონიზმი, თანამედროვე მხატვრობა, კონცეპტუალური მხატვრობა და ახლა ცოტა ძნელი გასაგებია მეთუმეტეს მე ვფიქრობ, რომ ეს მხატვრობა უკვე მასისთვის არ არის და უფრო პროფესიონალების შესაძლებელია ეგ მხატვრების ხელოვნება ცოდნეების. და იყო ესეთი შემთხვევა, ხშირად ვიხსენებ ხოლმე, ყავდა მეგობარი, რომელიც მეხვეწებოდა, რომ ერთი ნამუშევარი მეჩქებინა მისთვის და ნუ ბოლოს უთხარი, ეს რამოდენიმე წელი გრძელდებოდა და მოგრძანდი და თვითონ არჩიე მეთქი. შემო ვიტან უყურა უყურა რა თქმა უნდა მივხვდი რომ ვერაფერი გაიგო და კარგი ახლა რცალია სხვა დრო შემოვალ და იმის მერე საერთოდ აღარ გამოჩენილა
დარჩა და მუშევრის გარეშე საჩუქრის გარეშე
დიახ
თუმცა ალბათ არ ვიცი ეს ცოტა დისკომფორტი შეიძლება იყოს როცა ვფიქრობ რომ შეიძლება ის რასაც შეგვიძლია მხოლოდ ვიწრო წრეს აინტერესებს ან ვიწრო წრემ შეიძლება გაიგოს რატომ გაქვთ ეს განცდა ცოტა ახალგაზრდების მოყვარული გარშემო თუ
არა არის მაგალითად რამოდენმე პროფესიონალ მხატვარი კაც არის ჩემთანაც მუზეუმში მუშაობს ნინო ლაიშვილი ესეთი და აი ადამიანებთან მაქვს ხე კონტაქტი და აზრის გათვალისწინება ეგ არის ესეთი ცნობილი მხატვარი ეკოტე ჯინჯარიძე რომელსაც რეზიდენცია აქვს თვითონ რაჭაში სოფელ ჭყვიში იქ თითქმის მაისიდან ნოემბრამდე არის აქტიური შემოქმედებითი მუშაობა აი მხატვრები თითქმის ყველა ცნობილი მხატვარი ჩამოდის და ამ პერიოდში ესე თვითონ ეს მხატვრების ბატონ კოტესაც ხშირად უწევს ხოლმე ჩემთან მოსვლა და პრინციპში მათი აზრი ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანია ჩემთვის. და უფრო სწორად კრიტიკა და სულვევნები ხოლმე რომ უფრო მაინტერესებს კრიტიკა ვიდრე ტაშის დაგვრა და ვირა კარგია და
და ალბათ საინტერესოა თქვენ თვითონ თუ გაქვთ დაყოფილი თქვენი შემოქმედება სხვადასხვა პერიოდებად როგორც თემატურად ასევე ტექნიკის თვალსაზრისით და როგორ იცვლება ეს დროსთან ერთად.
დიახ, იყო რაღაც პერიოდები, ნუ ის პერიოდიც მქონია, როდესაც რამოდენიმე წელი საერთოდ არ მუშაობდი, არ ხატავდი. დაახლოებით ბოლო 7 წელი არაც დავიწყე მუშაობა. და ძირითადად გადავედი აკრილის აღებავებზე და ამან საშუალება მომცა, რომ ნუ ისეთი მასალა, რომ მე საშუალებას გაძლევ სხვადასხვა ექსპერიმენტები აკეთო იგივე ტილოზე, ქაღალდზე, შერეულ ტექნიკაში. ძირითადად აბსტრაქციები და ერთი თემა არ ვიცი ეს თავისთავად წამოვიდა რაღაც ჯანმრთელობის გამო ცოტა ისეთ ვიყავი და რაღაც ანგელოზების თემა წამოვიდა ცოტა სხვანაირი ანგელოზები არიან რა უფრო სწორად ვერცვალ ხო ხოლმე ანგელოზებს
ადამიანებივით ანგელოზებს ადამიანური ანგელოზები
უფრო ფიქრობ რომ ხო ეს მეწერი არსებები რომელთაც თავი წარმოუდგენიათ ანგელოზებად მაგრამ მაინც ვერ უცდებით ხოლმე მეწერ ყოფას და
და ბოლოს ქანდაკებებსაც კითხავთ, მაგრამ ერთი ქანდაკება შეიძლება იპოვოს ადამიანმა თუკი თქვენ გესტუმრებათ ამ მიმართულებით, რამდენად ინტენსიურად მუშაობთ, რამდენად იცვლება.
სხვათა შორის ბავშვებიდან მქონდა ინტერესი როგორ კეთებოდა მარიონეტები, როდესაც ფილმებს უყურებდი და ის რომ მაინტერესებდა შემთხვევით ჩემს მეგობართან სალჩი ვიყავი რომელიც რეჟისორი გახლავთ ალეკოეს ვანჯია და იმას და შემთხვევით აღმოაჩინე და მეთქრა რომ ეს იყო მისი გაკეთებული და იმისგან ვისწავლე ეს ტექნიკა და მერე შემდეგ განვავითარე და დაახლოებით 20-მდე მარიონეტის თოჯინა გავაკეთე მაგრამ მერე მივხვდი რომ აი რისთვის ეხა რაჭაში ცოტა ძნელი იყო ეხა როცა თეატრი არ არსებობს რეჟისორი არ არსებობს და მერე გადავედი ქანდაკების კეთებაზე მაგრამ ეხა მე დააღვნიშნე რომ აპრილში იყო ჩამოსული დათო ტურაშვილი რომელიც საერთო ჩვენ საერთო მეგობარმა ჩემთან მოიყვანა და რაღაც სასიამოვნოდ გაოცებული დარჩა და გადაწყვიტა რომ თვითონ მარიონეტებზე დაეწერა სცენარი და უკვე იმ ზომაზეა მისული სამუშაო რომ ეხა რეჟისორსაც ველოდებით უკვე რაჭაში და გვინდა რომ პატარა თეატრი გაკეთდეს რომ იქ სხვადასხვა სოფლებში ხო იქ არის სოფლებს აზ ორი სამბავშია მაგრამ იქაც როი ჩატარდეს ეს თეატრი სპექტაკლები გაკეთდეს და ცოტა გამოცოცხლდეს.
კეთილი. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის, წარმატებულ გამოფენას გისურვებ და ბევრ საინტერესო ამბავს. ბესო კობახიძე გახლდათ ჩვენთან სტუმრად. მისი გამოფენა გამართება 1 ივნისს და 2 ივნისს უკაცრავად 2 ივნისს შეცდომი თქვი საუბრის დასაწყისში 2 ივნისს და დაახლოებით 2-3 დღის განმავლობაში გასტ ასე რომ თუ დაგაინტერესებთ შეგიძლიათ მოძებნოთ ამ ინტერნეტში მოიძებნება ამ გამოფენის შესახებ ინფორმაცია გარდა და ამისაც ესე შეგიძლიათ ესურვოთ თუკი ბანკნოტად ამ პროლოგში მოხვდებით მუზეუმში შეიაროთ და იქ ბევრი საინტერესო რამ დაგხვდებათ. ახლა კი 9:20 წუთი ხდება თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენს გადაცემას ქვია თავისუფლების დილა. ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ ახალი ამბების მოსმენა ჩვენს ეთერში. ახლაც ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დგება. სოფო ვასაძეს დაუთმობთ მიკროფონს.
აზერბაიჯანელი აქტივისტისა და ჟურნალისტის აფგან მუხთალის გაუჩინარებასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციები ერთობლივ განცხადებას აუცილებენ. არასამთავრობო ორგანიზაციები მიმართავენ ხელისუფლებას საქმის მაღალი პოლიტიკური მნიშვნელობიდან გამომდინარე და უყონებლივ უზრუნველყოს საჯარო განცხადების გამოქვეყნება, რომელიც პასუხებს გასცემს ჟურნალისტის თავისუფლების უკანონო აღკვეთისა და აზერბაიჯანის ხელისუფლებისათვის გადაცემის პროცესებში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების შესაძლო მონაწილეობას ან აშკარა მოქმედებასთან დაკავშირებით გაჩენილ დასა ბუთებულ ეჭვებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მუხტარზე გამოძიება თავისუფლების უკანონო აღკვეთის მუხლით დაიწყო. დამატებით განმარტებებს სამინისტროსა და პროკურატურაში არ აკეთებენ. 31 მაისს საქართველოში პოლიციელის დღე აღინიშნება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე პოლიციელის პროფესიული დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება გაიმართება. ღონისძიებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი, მთავრობისა და პარლამენტის წევრები, ცენტრალურად ამ დღისთვის ჩამოსული მაღალი რანგის სტუმრები და დელეგაციები, ასევე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები დაესწრებიან. პოლონეთის პრეზიდენტი სანჯეი დუდასა და პირველი ლედის პატივსაცემად საქართველოს პრეზიდენტისა და პირველი ლედის სახელით პრეზიდენტის სასახლეში სადილი გაიმართა. პრეზიდენტებმა ორი ქვეყნის მეგობრობის საფრთხეს შესვეს და პოლონელ და ქართულ ხალხს კეთილდღეობა და წარმატება უსურვეს. პოლონეთის პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილს მასპინძლობისათვის პოლონელი ხალხის სახელით მადლობა გადაუხადა და განაცხადა, რომ პოლონეთი ვერასოდეს შეეგუება საქართველოს ოკუპაციას.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. გადაცემა თავისუფლების დილა 9:00-მდე გრძელდება. დილის ეთერს 11:00 წუთიდან ტრადიციულად დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო, ჩვენთან ერთადაც არის და გვეტყვის თუ რა იქნება გადაცემის თემა. დილამშვიდობის, ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით დღეს გადაცემაში. ორ რამეზე ვილაპარაკებთ. ერთი ეს არის აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის გუშინდელი ინფორმაცია იყო გაუჩინარებულის, მაგრამ აწ უკვე ვიცით, რომ აზერბაიჯანისში მყოფი ის აზერბაიჯანელი სამართალდამცავების ხელში აღმოჩნდა, როგორც ბოლო ინფორმაცია გვაქვს. აფგან მუხტარლის აი ამ გატაცების დავარქვათ ფაქტზე ჩვენი სტუმარი მეც სიტყვის არჩილ ჩოფიკაშვილი ადვოკატი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. სწორედ ის და ადამიანის უფლებათა სახლი იყო ესე ვთქვათ პირველი, ვინც გამოეხმაურ ამას და სადაც გამართა პრესკონფერენცია მუხტარლის მეუღლისა და ორი აზერბაიჯანელი პირის, რომლებიც ასევე საქართველოში იმყოფებიან სხვადასხვა სტატუსით. გადაცემის მეორე ნაწილი კი დაეთმობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მონიტორინგის ანგარიშს, რომლის პრეზენტაციას გუშინ ანგარიშის თანაავტორებმა განზრახ ასე ვთქვათ ჩაშალეს, ვინაიდან თვლიან, რომ გაცილებით სხვა რამებია პრიორიტეტული და სხვა რამებზეა სამსჯელო და საფიქრალი დღეს ამ ეტაპზე, როცა სასამართლო რეფორმას ეხება საქმე. და ჩვენი სტუმარი იქნება ეკატერინე ციმაკურიძე, საიას პროექტის კოორდინატორი, თავად ამ ანგარიშის ავტორები არიან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტები.
კეთილი. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ეს იმ შემთხვევაში, თუ მსმენელს გაუშრება სურვილი, რომ ჩაერთოს გადაცემაში, დასვას შეკითხვა. ნინო, წარმატებულ ეთერს გისურვებ. მსმენელს ასევე შევახსენებ, რომ დილის საუბრები 11:10 წუთიდან აგრძელებს დილის ეთერს. ეხლა უთარ მაღალკერძე შემოგვიეთ და სპორტის სიახლეებით. ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის, ამჯერად დღის უმთავრესი სპორტული ამბით დავიწყებ. დღეს თბილისსა და ქუთაისში რაგბიში 20 წლამდელთა შორის მსოფლიოს ჩემპიონატი იწყება. დღეიდან 18 ივნისის ჩათვლით მსოფლიოს კონკურენციაში 12 საუკეთესო ახალგაზრდული ნაკრები ჩაებმება, მათ შორის ახალგაზრდა ბორჯღალოსნები ტურნირის მონაწილე ნაკრებების სამ ჯგუფში არიან გადანაწილებული. საქართველოს 20 წლამდელთა ნაკრები C ჯგუფშია არგენტინასთან, სამხრეთ აფრიკასთან და საფრანგეთთან ერთად. A ჯგუფში ითამაშებენ ინგლისი, ავსტრალია, უელსი და სამოა, ხოლო B ჯგუფში ირლანდია, Ირლანდია, ახალი ზელანდია, შოტლანდია და იტალია. ჯგუფური ეტაპის თამაშები დღეს დაიწყება და 8 ივნისს დასრულდება. ქართველი მორაგბეები მსოფლიოს ჩემპიონატს საღამოს 6 საათზე ავჭალის სარაგბო მოედანზე გახსნიან. არგენტინასთან მატჩი სულ დღეს ავჭალის არენაზე 4 თამაში გამართება. პირველ საათზე ინგლისი სამოა, 4-ის ნახევარზე სამხრეთ აფრიკა საფრანგეთი, 6-ზე როგორც უკვე გითხარით საქართველო არგენტინა და საღამოს 9-ის ნახევარზე ავსტრალია უელსი. ქუთაისში კი 13 საათზე ახალი ზელანდიისა და შოტლანდიის შეხვედრა დაიწყება, ხოლო 14 საათსა და 30 წუთზე ირლანდიელი და იტალიელი მორაგბეები გავლენ მინდორზე. ჯგუფური ეტაპის დასრულების შემდეგ ყველა გუნდი ნახევარფინალურ სტადიაში გადაინაცვლებს, შემდეგ კი იქნება ფინალური სტადია და ჩემპიონატის 12-ვე მონაწილე გადანაწილდება პირველიდან მე-12 ადგილებამდე. აქვე გეტყვით, რომ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი თითქმის ყველა მატჩის პირდაპირ ტელერეპორტაჟს შემოგთავაზებს, თუმცა კარგი იქნება თუ ტელევიზორთან დაჯდომა სტადიონზე მისვლას ამჯობინებთ და ჩვენი ნაკრების გარდა სხვა თამაშებსაც უშუალოდ ტრიბუნიდან მივადევნებთ თვალყურს, მით უმეტეს როდესაც გაყიდვაში მხოლოდ დღიური ბილეთებია, რომლითაც დღის 4-ვე თამაშზე დასწრება შესაძლებელი. რაგბიდან ჩოგბურთზე გადავალ, საფრანგეთის ღია პირველობაზე გუშინ საწყისი ეტაპის მორიგი შეხვედრები გამართა. დავიწყებ წყვილთა თანრიგის ერთი მატჩით, რომელიც ჩვენთვის არასასურველი შედეგით დასრულდა. ნიკოლოს ბასილაშვილი ერთეულთა ტურნირისგან განსხვავებით წყვილებში როლან გაროს პირველივე წრიდან დაემშვიდობა ბასილაშვილისა და ავსტრალიელი მეტ რიდის დუეტის, სამ სეტში დამარცხდა გერმანელი ანდრე ბეგერმანისა და ავსტრიელი ფილიპ ოსვალდის წყვილთან ანგარიშსაც გეტყვით 4-6-6-4-3-6. აქვე შეგახსენებთ ერთეულთა შორის ნიკოლოს ბასილაშვილმა როლან გაროსი ფრანგი ჟილ სიმონის ძლევით გახსნა. მეორე წრის შეხვედრაში კი დღეს სერბ ვიქტორ ტროიცკის დაუპირისპირდება და ეს თამაში ჩვენი დროით 14 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება.
წარმატებები უსურვოთ ქართულ სპორტსმენს. 9 საათი და 25 წუთია თბილისის დროით. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკასაც მოусმინოთ და უკვე რამდენიმე წუთში გვექნება სატელეფონო ჩართვა ჩვენს კოლეგასთან ანუკი ბურთულთან.
What should I do? I'm just a little.
საათი და 39 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და როგორც დაგპირდით სატელეფონო ხაზია ახლა ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული დილამშვიდობის ანუკი და გისმენთ
დილამშვიდობის დათო მივესალმები ჩვენ მსმენელებსაც დღევანდელი ჩვენი ჩართვა რიგით მეათე საერთაშორისო სტუდენტური კინოფესტივალი ამირანიამ რომელიც დღეს იხსნება შესაბამისად ესე დილიდანვე მიწებს საუბარს ამ ფესტივალზე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სტუდენტებს აქვს საშუალება თავისი ნამუშევრები წარადგინონ და წარუდგინონ ისეთ ადამიანებს რომელსაც გამოცდილება აქვს საერთაშორისო დონეზე ჩამოდის არაერთი საერთაშორისო სტუმარი რომელიც მათ ნამუშევრებს შეაფასებს უფრო ვწუად ფესტივალის შესახებ დღევანდელი ჩვენი ჩართვის სტუმარი ფესტივალის მხატვრო ხელმძღვანელი და კინორეჟისტორი დავით ჯანელიძე გვეტყვის დილამშვიდობის
გამარჯობა დილამშვიდობის
არაერთი ფესტივალი არაერთი ფილმის ჩვენება არის დაგეგმილი ხო და გარდა ამისა მასტერკლასები და თანმიმდევრულად მივყვეთ პირველ დღეს გახსნაზე რას ნახავს მოსული მაყურებელი
დღეს იხსნება მეათე ფესტივალი საიუბილეო და შეეცადეთ რომ შეიძლება საინტერესო ყოფილიყო პროგრამის თვალსაზრისი არის 19 ქვეყნის 38 ფილმის საკონკურსო ჩვენებაში და მგონია რომ ძალიან საინტერესო პროგრამა არის მათ შორის არის 4 ჩვენი სკოლის ფილმი შესაბამისად ამ საერთაშორისო ფესტივალში შესაძლებლობა ექნება სტუდენტებს რომ ტალენტი თანატოლები გაიცნონ თორე ჩამოდიან სტუდენტები შესაძლებლობა ექნება რომ თავიანთი ნამუშევრები აჩვენონ და მგონია რომ ერთ-ერთი მთავარი რამ რაც შეიძლება იყოს ამ ფესტივალზე ეს არის ის მასტერ კლასები რომელიც ჩატარდება ყოველდღიურად ჩვენებები დაიწყება დღესვე პირველი საკონკურსო ჩვენება ის იქნება ანიმაციური ფილმების ჩვენება და 5 საათზე იწყება ეს ჩვენება შემდეგ 8 საათზე იქნება ფესტივალის გახსნა ფესტივალის გახსნაზე ნაჩვენები იქნება გიორგიოვაშვილის სადიპლომო ნამუშევარი ლაგონეთი ჩვენ ვიცით რომ ყველა ფესტივალი გაიხსნას ჩვენივე ყოფილი სტუდენტების ახლა უკვე ცნობილი რეჟისორების სადიპლომო ნამუშევრები გამგონია რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია სოციოლოგი მასტერ კლასები დაიწყება ხვალიდან ყოველდღე 11-ის ნახევარზე იქნება ძალიან საინტერესო მასტერ კლასები ისრაელის პოლონეთის აჭარად ლიტვის ხო
ელისოა გრომ გამოვიყოთ ხო რა ტიპის მასტერ კლასები იქნება სამსახიობო ხელოვნებაში და ასე შემდეგ
სამსახიობო ხელოვნებაში იქნება ძალიან საინტერესო მასტერ კლასი ნინო კასრაძის რომელიც ასევე ჟიურის წევრია საქართველოს მხრიდან და ეს იქნება სპეციალური მასტერ კლასი დრამის მსახიობისთვის ურთიერთობა და კინო კამერასთან რა ძალიან ნაკლებია დრამის მსახიობის ძალიან საინტერესო ინდოელი კინოტორი მალიკაიშვილი გააკეთებს ძალიან საინტერესო ასეულ მასტერ კლასს რომელიც შეეხება ემოცია როგორ გამოიხატება ასალურ ხელოვნებაში და ინდურ ხელოვნებაში ანუ ინდოელებს ეს ჩამოყალიბებული ეს
ანუკი სამ წუხარო ძალიან ცუდად ისმის ხმა და თუ შეიძლება რომ რაღაცნაირად მოხერხდეს ან
და ახლა რომ უფრო კარგად ახლა როგორ
უკეთ ახლა უკეთ გისმენთ კი ბატონო
შესაძლებელია მიკროფონი იყოს ცოტა შორს აიშვილი მალიკი გააკეთებს ძალიან საინტერესო მასტერ კლასს რასა თეორიის ეს რას არა არავითარ კონტექსტში არ არის რასობრი თეორიის ეს არის უბრალოდ ინდური სიტყვა რასა და რომელიც ემოციური ნაკადი როგორ გამოიხატება ხელოვნებაში ისრაელის თელავივის კინოსკოლის პროფესორი დაეკითხავს რიმეიკის შესახებ მასტერ კლასს ძალიან საინტერესო მასტერ კლასი იქნება პოლონელი ოპერატორის რომელიც ოღონდ ეს მასტერ კლასი დახურული იქნება სპეციალურად ჩვენი ოპერატორის სტუდენტებისთვის და სხვა მასტერკლასები ღია, უბრალოდ ეს ძალიან სპეციალიზირებულია. მასტერკლასები ვორქშოპი იქნება სამდღიანი და რომელიც ძალიან საერთო სტუდენტებს.
Ანდა ეს მნიშვნელოვანია ჩვენ მენელებსაც ვეთყვი, ვინც დაინტერესებულები არიან და კინოთი და აინტერესებს სხვადასხვა ჟანრის კინო შეუძლიათ ყველას, ხო, რომ დაესწრონ თავისუფალია დასწრება ამ კინოჩვენებებზე და ასევე მასტერკლასებიც არის ღია დიდ აუდიტორიაში, ხო?
კინოჩვენებებზე მართლაც შეუძლია დასწრება ყველას. კინოჩვენებები იქნება ანიმაციური ფილმების, დოკუმენტური ფილმების, მხატვრული ფილმების. მასტერკლასებს რაც შეეხება, ну, აკაც უკვე ინტერესის მეტად, თუმცა რასაკურელია სხვა საჩეულია და ეს უბრალოდ სხვადასხვა ინტერესების სფეროა. და
ინტერესები ჟიურიზეც რომ ვთქვით, ვინ არიან შემფასებლები და რა კატეგორიაში გამოვლინდებიან გამარჯვებულები?
გამარჯვებულები ტრადიციულად 4 კატეგორიაში გამოვლინდებიან. ეს არის საუკეთესო რეჟისურა, საუკეთესო ხმა, საუკეთესო საოპერატორო ნამუშევარი, ესენი ესე დიპლომი. გარდა ამისა 4 ნომინაცია არის მთავარი, სადაც ესე საფესტივალო მედლებით დაჯილდოვებიან. ეს არის მოოქროვილი მედალი მინანქრი. და ეს იქნება საუკეთესო მხატვრული, დოკუმენტური, ანიმაციური ფილმი და ჟური სპეციალური პრიზი არსებობს კიდე ამ ჟურის გადაწყვეტილების მიხედვით, რომელიც ჩატრია საინტერესოდ. ჟურიში ყავს სულიად სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, როგორც არის ეს არის ინდოეთი, ეს არის ირანი, ეს არის ლიტვა, ეს არის ისრაელი და ერთ-ერთი ჟურისტები ნინო კასრაძე, რომელიც ასე არის საკუთრის
მხრიდან. ძალიან დიდი მადლობა. ესე იგი, დღეს 20-ზე გაიხსნება ოფიციალურად ფესტივალი და ღონისძიებები თეატრალური უნივერსიტეტის კინოკლუბში და ასევე მის ეზოშიც გამართება. შესაბამისად, დაინტერესებულ ადამიანებს შეუძლიათ სოციალურ ქსელში კიდევ უფრო ფართოდ არის ამის შესახებ მოცემული, თუ გინდათ
დაგეხმაროთ. სოციალურ ქსელში შეგიძლიათ მიადგინოთ, რომ ჩვენი არის ესეთი თბილისის სტუდენტური ფესტივალი Facebook-ზე. შესაბამისად, ყოველდღიურად შეიძლება მიადგინოთ ალი, რომ რა გაიჭირდება, თქვა ვიდეოები, ფოტოები, სხვა სპეკების მასალები.
ასე რომ ვინც უშუალოდ დასწრებას ვერ შეძლებს, სოციალური ქსელითაც შეძლებს, რომ გაიგონ ინფორმაცია. ძალიან დიდი მადლობა ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი და კინორეჟისორი დავით ჯანელიძე იყო დღევანდელი ჩვენი ჩართვის სტუმარი. შესაბამისად, თეატრალურ უნივერსიტეტში ელიან კინომოყვარულებს და ასევე ბუნებრივია კინორეჟისორებს ეძლევათ კარგი საშუალება იმისა, რომ თავისი თავი წარმოაჩინონ და შემდეგ ნაცნობობა დაამყარონ ისეთ საერთაშორისო დონის სტუმრებთან, რომლებიც ჩამოვლენ დღეს ფესტივალზე. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ყველა ეს იყო დღევანდელი ჩვენი ჩართვის თემა. ახლა კი გისმენთ თქვენ.
დიდი მადლობა ანუკი, შენც და შენ სტუმარსაც. ფესტივალები ყოველთვის კარგია, განსაკუთრებით როდესაც სტუდენტებზეა ორიენტირებული და საშუალება ეძლევათ, რომ თავიანთი ნამუშევრები გააცნონ შესაბამის აუდიტორიას. ანუკი ბურდული იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე. ახლა კი სტუდიაში სტუდიიდან ვაგრძელებთ ეთერს. ანუკი ბურდულის შემდეგ საბა ჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად. საბა ინტერნეტის მიმოხილვას შემოგთავაზებს. დილამშვიდობის, საბა.
დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, უშისაკმაოდ აქტიური დღე იყო ინტერნეტში. მთავარი თემა, რა თქმა უნდა, იყო აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის გაუჩინარება, რომელიც
ანუ ხმას გავასწორებთ, მანელებს მოუბოდიშებთ ცუდი ხმის გამო.
დილამშვიდობის, თუ არის მოდა ჩემი ხმა. მთავარი თემა ინტერნეტში იყო აზერბაიჯანის ჟურნალისტის გაუჩინარება, ალბათ უკვე ელაპარაკებდით ამაზე. საკმაოდ აქტიურად წერდა მთელ დღის განმავლობაში, აკრიტიკებდნენ ქართულ მედიას, სანამ ქართულ სახელმწიფოს უბრალოდ მთავრობა, სანამ დაკარგული იყო, შემდეგ როცა გაირკვა, რომ იპოვეს და თორმე გადაუციათ ქართველებს აზერბაიჯანისთვის და აქციაც იუვენტუსს გაკეთდა, სადაც რომელსაც კარგი ბევრი დაინტერესება და ეს გოუინგი ქონდა, ასე რომ ვთქვათ, სოლიდარობის აქცია 11 საათზე და არ ვიცი, ძალიან ისე გამოხატეს ამ თემასთან დაკავშირებით სოლიდარობა ამ ჟურნალისტის მიმართ.
როგორც არასამთავრობოს სექტორმა, ასევე ჩვეულებრივმა ჟურნალისტურმა ეთიკის ქარტიამ და Amnesty International-მა მსმენელებს ფუთხრათ.
ხო,
გაიგო პროტესტის სათავე.
ასე ჩაულებრივი მოქალაქეებიც, Facebook მოქალაქეები, ასე რომ თქვა, ვინც ყოველთვის აქტიურობენ ეს ვირტუალურ სივრცეში, აღმოდ აქტიურები იყვნენ გუშინ ამ თემასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი თემა, რომელიც გუშინ განხილვადი იყო, იყო ელტონ ჯონის ვიზიტი საქართველოში. ისე გაირკვა, რომ ლექსი არენაზე უნდა ჩამოვიდესო, შემდეგ კი მიწერებოდა აღარ ჩამოდის, მაგრამ მე მგონი ზუსტად არ არის ნახვამი, რომ არ ჩამოვა, უფრო სექტემბრის დასაწყისში უნდა ჩამოვიდეს საქართველოში და ამ ჩამოყვანებს რაღაც ეს ჟანრის კლასიკა იქცა ინტერნეტში, სხვაოს აეროსმიტის ჩამოსვლა, მე ჩემფესტი, ეს მილიონების სკრინები დახარჯული და ასე შემდეგ და ელტონ ჯონის ჩამოსვლას რა თქმა უნდა განსაკუთრებული გამოხმაურება ჰქონდა, არც იყო მოულოდნელი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი საკმაოდ პოპულარულია როგორც მომღერალი და შემდეგ არა როგორც მომღერალი, რატომღაც საქართველოში ასევე იცნობენ ელტონ ჯონს და ეს ჰედლაინები იყო ელტონ ჯონი გურიაში მსგავსი რაღაცეები.
თუმცა ელტონ ჯონის ოფიციალურ ვებსაიტზე
ინფორმაცია არ მოიპოვება. ხო, არ ნახე, მაგრამ ეს ყველა წერდა საერთოდ რომ უნდა ჩამოვიდეს ელტონ ჯონია და კონცერტი გამართოს. ანუ არამედ ჩაოლებრივი, არამედ ჩაოლებრივი Facebook მომხმარებლები და მედია საშუალებებით მათ შორის არცელებდნენ ამ ინფორმაციას.
ნუ შესაძლოა მოლაპარაკებები არის რაღაც.
ერთადერთი ნახე რომ აღარ ჩამოდის მარტო, მეტი ვერაფერი ვერ ნახე ამის საწინააღმდეგო, ძირითადად ყველა ამბობდა რომ ჩამოვაო და ნუ ცნობილი გეი აქტივისტიც არის ელტონ ჯონი ამასთან ერთად და საქართველოში გავს ფომოფობიური ფონიდან გამომდინარე რაღაც სახალისო თემათაც იქცა, ასე რომ თქვათ, მისი ჩამოსვლა და დახვედრის მოსალოდნელი კადრები, რა შეიძლება იყოს, ვინ შეიძლება დახვდეს ელტონ ჯონს, განიხილავდნენ ყველა ჩამოთვალეს თუ ვინმე ოდესმე 17 მაისს მე მგონი გარეთ გასულა და რაღაც ეს ჰომოფობიური განცხადება ოდესმე გაუკეთებია და ერთ ელტონ ჯონს ხშირად გამოიყენება ხომ ინტერნეტში, ასე ვაკვირდები ამ ხრივ, რომ მაინც მოწონთ ადამიანებს ისინი მისი სიმღერები, მაგრამ ჰომოფობები არიან, იციან მისი სიმღერები, აზიარები კიდეს Facebook-ზე და სხვა სოციალურ ქსელებში,
მაგრამ ჰომოფობია მე მგონი დიდი და არადარდეს ელტონ ჯონს, იგივე მოსკოვში აქვს წლის ბოლოს კონცერტი, სადაც ბევრად უფრო ჰომოფობიური გარემოა, როგორც ამბობენ ხოლმე უფლებადამცველები, ასე რომ
არა, საინტერესო
იქნება საქართველოში.
ხო, ანუ ყველაზე ანუ ინტერნეტში ხშირად არის ხოლმე, რომ მე ინტერნეტში აღმოაჩენენ ნაპყობს, რომ საერთოდ არ იცის და გუფანი არის ელტონ ჯონის და შემდეგ აღმოაჩენს და მოდუსნაურ კომენტარებს წერენ ყოველთვის, რაღაც შეიძლება აიღო და შეაგროვო ეს კომენტარები, ისე საინტერესო არის.
სხვადასხვა შემსრულებელია კი. ნამდვილად.
ნუ გარდა ამისა კიდევ სპინერის თემა გრძელდება ინტერნეტში, აი გუშინს მერე კიდევ უფრო აქტიური გახდა ეს ყველაფერი, ერთი სურათიც გავცერდა, გავრცელდეს საეკლესიო მაღაზიებში, შეიტანეს სპინერი, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ყველაფერს მოედო, მე მგონი თითქმის ყველა ადგილს რეალურ ცხოვრებაში და ინტერნეტში ყველა გვერდმა გამოიყენა ეს ახალი სათამაშო, ვისაც ვინც არ იცის, შევახსენებ, რომ სპინერი არის ნერვების დასაწყნარებელი მოწყობილობა იდეაში, რომელიც უბრალოდ ტრიალებს და სხვას არაფერს არ აკეთებს,
მოტორიკას ავითარებს.
ხო, არა, ზოგს ნერვებს უშლის, მაგრამ ძალიან ბევრს აწყნარებს და ეს ასე რომ თქვა
კანადელმა მეცნიერებმა კულევებით დაადგინეს, რომ უფრო მეტს აწყნარებს ვიდრე ნერვებს უშლის
ჩავთავობისთვის და ხო, უფრო და უფრო ედება ინტერნეტული
გადვითარებისთვის,
ინტერნეტულად უფრო და უფრო ედება სპინერი, ასე რომ თქვა, და მალე ალბათ რაღაც რევოლუცია დაიწყება სპინერების, როცა პიქს მიახსოვს და ყველა გაიცნობს საერთოდ რა არის საქართველოს
და 1-6 თვის თავზე და წერება სტატიები რა გამოიწვია სპინერის, ვინ იდგა მარკეტინგული კამპანია, რომელი ჯგუფი მუშაობდა ტრამპის თუ რა პორნჰაბის პიარის, ასე რომ
არა, პორნჰაბის პიარი შეიძლება მართლა ჩაერთო ამაში,
ტრამპისაც შეიძლება მართლა ჩაერთო, ყველაზე ძლიერი მარკეტინგული გუნდები შეიძლება,
კი, ყველა შეიძლება გაერთიანებული იყვნენ სპინერთან, სპინერის გავრცელებასთან, პორნჰაბი მართლა შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ სტატისტიკა რომ გამოაქვეყნა, რაღაც დიდი გამოხმა მოხმარება მოყვა ამას ინტერნეტში განსაკუთრებულად მათ შორის გუშინ ვილაპარაკეთ კიდე სხვა ამაზე ქართულმა მედია საშუალებებმაც გააზიარეს როგორც სადაც გეგონება კვლევის ორგანიზაციები ორგანიზაცია იყოს პონჰაბი როცა უბრალოდ დატროლა გამოუვიდა ყველასე და ყველაფერს როგორც ერთად აკეთებს ხოლმე
ხა ფაქტობრივად ახალი თემა გვჭირდება სასიცოცხლოდ რომელიც გადაფაროს
ხო
გადასაფარი თემის საჭიროება გვაქვს
ხო აჯერ არ ამგონია რაღაც გამოჩნდეს
კეთილი მადლობა საბა საბაჭი ხლაზე გუყვებოდა ინტერნეტის ამბებს რომელიც როგორც წესი მრავალფეროვანია ხოლმე ახლა კი 9:54 წუთია თბილისის დროით ჩვენ გვაქვს გაზეთები მაგრამ სანამ წაგიკითხავთ გაზეთების მთავარ თემებს მანამ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია დღეს აღამოს თბილისში დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ ანუ კი ბურდული ჩვენი კოლეგა გაგვაცნობს აფიშას
მუსიკალური ფესტივალის სოუს ფარგლებში ამჯერად რუსთაველის თეატრის სცენას ფრანკ ვიგრუ და ანტუან შმიტი დაიკავებენ. 22 საათზე ექსპერიმენტული მუსიკის მოყვარულები აუდიოვიზუალურ შოუს ქარიშხალს მოისმენენ. კლასიკური მუსიკის მოყვარულებისთვის კი ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი 19:00-20:00 კამერული მუსიკის კონცერტს მართავს. შესრულდება ჰაიდნისა და შუმანის ნაწარმოებები. კონსერვატორიის დიდ დარბაზში კი 19:00-ზე ვოკალური მუსიკის საღამო მოეწყობა, სადაც სხვა შემსრულებლებთან ერთად მაყურებელი სცენაზე იხილავს ქართველ საოპერო მომღერლებს თამარ რივერს, იანო ალიბეგაშვილს, გიორგი გაგნიძესა და მაყვალა ქასრაშვილს. მოზარდ მაყურებელთა თეატრში პატარებისთვის 12:00-ზე გათამაშდება სპექტაკლი ნაცარქექია. კინოში კი სამგანზომილებიანი ანიმაცია ყარყატების თავგადასავალი გადის. ასევე შეგიძლიათ იხილოთ კიდევ ერთი მულტფილმი როკძაღლი. საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალის ფარგლებში 21:00-20:00 მწერალთა სახლი ვოლია ჰაპეევასა და იუნგერ როოსტეს პოეზიის საღამოს უმასპინძლებს. ბელორუსი პოეტი ვოლია ჰაპეევა თანამშრომლობს ელექტრონულ მუსიკოსებთან და აწყობს აუდიო პოეტურ პერფორმანსებს, ხოლო ესტონელი ავტორი იუნგერ როოსტე საჯარო გამოსვლების დროს ლექსებს უმეტესად პანკ-როკის ჟანრის მუსიკის თანხლებით წარადგენს. დღეს კი მათ შემოქმედებას ქართულ ენაზე პოეტები შოთა იათაშვილი და პაატა შამუგი წაიკითხავენ. დასწრება თავისუფალია.
ცხრა საათი და 56 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ესეთი იყო აფიშა და დღეს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებები ახლა კი როგორც დაგპირდით გადავავლოთ თვალი გაზეთებს ნახოთ რა სცენენ დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით 30-მდე საკაბელო კომპანია ქართული არხების გათიშვას აპირებს გაზეთის მეოთხე გვერდზე წაიკითხავთ სტატიას ვრცლად ქართული არმია ნატოს შეიარაღების მიღებას იწყებს ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს შესაძლო აგრესიის კავებაში დაეხმარება. გაზეთის მეორე გვერდზე წაიკითხავთ თემას ვრცლად. პოლონეთისთვის გამორჩეულად ახლობელი საქართველო, პოლონეთის პრეზიდენტი ამბობს, რომ საქართველოს შეუძლია ჰქონდეს პოლონეთის იმედი. უცხოელების მიწის ხელში ჩაგდების შანსს მაინც უტოვებენ. პარლამენტში საკანონმდებლო პაკეტი შევიდა, რომლითაც უცხოელი საქართველოში ვერ შეიძლება 5 ჰექტარზე ნაკლები და 100 ჰექტარზე მეტი ფართობის მიწის ნაკვეთს. კანონპროექტი გამონაკლის შემთხვევებსაც ითვალისწინებს და სწორედ ეს იწვევს სპეციალისტთა შეშფოთებას. ისინი მიიჩნევენ, რომ უცხოელებზე მიწა არანაირი ფორმით არ უნდა გასხვისდეს და არ შეიძლება გამონაკლისების დაშვება, როდესაც საქმე სამეურნეო სავარგულებს ეხებაო. გაზეთის მეშვიდე გვერდზე წაიკითხავთ ვრცლად ამ თემასაც.
რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას, აქ წაიკითხავთ ჩინჩალაძე ციხეში უნდა ჩავსვათ, მაგრამ სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშნეს, რომ საზახატიაშვილი ამბობს ჩინჩალაძეებმა და მორუსიძეებმა მართველ გუნდს საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოუტანესო. აქვე შეხვდებით თორნიკე შარეშაინძეს, რომელიც ამბობს ნატოს წევრობისთვის მზად ვართ, მაგრამ რუსეთის გამო არ გვიღებენო. ნედიშერ ქარჩავასაც ნახავთ, რომელიც ამბობს მტკიცებულებებს მხოლოდ სინოდზე წარმოვადგენო და აქვე ახალი თაობა სვამს კითხვას, რატომ არ დაუშვეს პროცესზე სახალხო ხო დამცველი საქმე ლაპარაკია ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე, რომლის ნომდევნო განხილვა გუში გაიმართა. პარლამენტის თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე იქნება. კახაგუკავა ამბობს, ირაკლი კობახიძეს გერმანიაში ელჩადუშებენ, ივანიშვილი ოპოზიციის ყიდვას აპირებსო. რა შემთხვევაში არ ვიხდით საშემოსავლო გადასახადს, მესამე გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს პრაქტიკული ინფორმაცია. ასევე საქართველოდან გაუჩინარებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი ბაქოში აღმოჩნდა. აფგანა მუხთარლი თბილისიდან სპეცსამსახურებმა გაიტაცეს თუ არა, ამ კითხვაზე პასუხის მიღებას ცდილობდა ახალი თაობა. ლევან ჩაჩუ ამბობს, ივანიშვილის აქტიურობა ადგილობრივი არჩევნების წინ ხალხს უარესად გააღიზიანებსო. და ელზა ჯგერენაიასაც ნახავთ, რომელიც ამბობს, შრომის კანონმდებლობის აღსრულებაზე ერთი ორგანო არ იქნება პასუხისმგებელიო.
გაზეთი ვერსია რა ინფორმაცია მიაწოდა ვერსიას მამა გიორგი მამალაძის ნათლულმა, რატომ არ დაუშვეს სასამართლო პროცესი სახალხო დამცველი ბრალდებული დეკანოზის მრევლი აქციებითი მუქრება, ასევე რატომ არ უნდა დაბრუნდეს ქართული დიასპორა სამშობლოში და როგორ უნდა იზრუნოს სახელმწიფო მეორე თაობის ემიგრანტებზე. ბოლო ხუთ წელში ემიგრანტება 6 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე მეტი გადმორიცხეს საქართველოში, წერს გაზეთი ვერსია. ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, ესეთი იყო დღევანდელი გაზეთები. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, შეგახსენებთ, რომ გადაცემა თავისუფლების დილის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. კარგ დღეს გისურვებთ.